This report after the joint meeting.
Ang ulat na ito pagkatapos ng pinagsamang pagpupulong ng dupon ng mga diakono at ng mga tagapangasiwa ng tabernakulo noong Biyernes ng gabi, binabasa namin ang mga resolusyong ito. Napapatungkol sa bawat lalaki, sa bawat babae, na kinikilalang tagasunod ng pagmiministeryong ito na nagnanais makaalam sa saloobin ng dupon, ng pastor at ng kapulungang pastor. Akin pong binabasa ang mga resolusyong ito ngayong umaga. Ang bawat isa ay magbigay ng taimtim na pakikinig at pansin dito sa abot ng makakaya nyo. Ang mga resolusyong ito ay pinagpasihan at ipinasa ng dupon ng mga tagapangasiwa at ng mga diakono ng may buong pagsang-ayon ng pastor at ng katulungang pastor. Ang lahat ng mga tape ng pangangaral ni Reverend William Branham ay gagawin ni Fred Sotman lamang hanggang sa pagpasyan muli ng dupon. Hindi namin kinikilala sa ngayon ang anumang ibang pagmiministeryong nagpapalabas ng tape. Ang mga tape na ito ay lisensyado at hindi maaaring kopyahin at ipamahagi ng sino pa mang iba maliban kay Fred Sotman nang wala siyang kasulatang magpapahintulot. Bilang ikalawa, walang tao ang maaaring magdaos ng anumang pagtitipon, magbenta ng mga aklat o ng mga tape, magsulat ng maliliit na babasahin, mamigay ng mga prayer cloth o card na anumang uri, o manghingi ng anumang kaloob. Sila'y di kinikilala ng iglesyang ito o ng pastor dito. Ang mga taong ito'y nagpapanggap at hindi binibigyan ng otorisasyon na gawin ang gayon. Ikatlo, hindi nagpapadala ang iglesyang ito ng iba pang ministro maliban sa pastor nito na si Reverend William Branham upang magdawas ng mga gawain sa iba't ibang dako. Ang mga kalakip na dahilan para sa mga resolusyong ito ay ang sumusunod. Ipinaabot sa aming pansin na may mga ministrong lumilibot sa bansa't pumapasok sa iba't ibang pagtitipon na ang pakilala nila'y konektado at ipinadala raw sila ng iglesia rito para magdaos ng mga pagtitipon doon. Ipinaabot din sa aming pansin na may mga taong nag-iimprinta ng mga card at maliliit na babasahin, nagpapadala ng mga prayer cloth at iba pa, na mistulang ginawaran sila ng kapahintulutan upang gawin ang mga bagay nito ng iglesia rito at ng pastor dito na hindi naman totoo. Nakabubuti kung may pagbibigay alam nyo sa iglesia ang tungkol sa sino mong makikita nyong gumagawa nito. Ang mga resolusyong ito ay binasa at kinaprubahan ng pastor na si Reverend William Branham, katulungang pastor na si Reverend Orman Neville, at ng lupon ng mga tagapangasiwa at ng mga diakono. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Iyuko natin ang ating mga ulo. Minamahal naming makalangit na Ama, kami lubos na nagpapasalamat ngayong umaga na kami ngay talaga namang nakakapanampalataya. Naging posible ito sa pamamagitan ng nabubong dugo ng iyong anak na si Jesus, na kami maging kabahagi ng kanyang biyaya, at naging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtalima sa kamatayan doon sa krus. Kami naring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang pagkabuhay na maguli. At ngayon ngay, ang banal na Espiritu ay bumubuhos sa aming mga puso. Nagpapasalamat po kami para sa pagkakataon na ito na makaparito ngayong umaga upang ibahagi ang amin pong mga saluobin at ang aming pagsamba. Maihayag ang damdamin sa pamamagitan ng mga awitin, mga patotoo, pagbabasa ng mga awit, pagbabasa ng iyong salita, at taimtim naming inihintay ang Espiritu Santo na maghahatid sa amin itong mensahe na itinalaga para sa oras na ito. Iyong ipagkaloob ito, Panginoon, maging mabunga nawa kami sa pagparito namin ngayon at sa amin pong paglisan sa gusaling ito. Masabi nawa namin kagaya ng mga naglalakad doon sa Emmaus, hindi baga nag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang nangungusap siya sa atin sa umagang ito? iyo pong ipagkaloob ang mga bagay na ito. Walang hanggang Diyos sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pakakaupo na kayo. Magandang umaga, mga kaibigan. Sa mga narito sa tabernakulo at sa mga kaibigan natin diyan sa buong bansa, mula roon sa West Coast, muli ngayong umaga, hanggang doon sa East Coast, at maging sa Norte at sa Timog, sa mga nakatutok sa telepono. Isang mainam na araw ito rito sa Indiana. Medyo maulap-ulap, malamig, maaliwalas. Puno po ang tabernakulo ngayon, hanggang doon sa bakuran at sa may mga dingding. Tayo ngay talagang nananabik sa Panginoon na dadalawin tayo ngayong araw na ito. At umaasa kaming pinagkaloban kayo ng Diyos ng isang mainam na araw saan man kayo naroon. At ito ngay isang mabuting araw, sapagkat ipinagkaloob ito ng Panginoon. Kahit anuman ang panahon, isa pa rin niyang mainam na araw. Nagagalak tayong makaparito. Nagagalak na meron pa rin tayong pagkakataon na ipahayag ang pananampalataya natin kay Jesus Kristo sa mundo. At nais nga nating kunin ang bawat pagkakataon na makukuha natin upang ibigay ang ating mga pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at ng mga bagay na kanyang ang ginawa para sa atin. Ngayon, tayo na't inabutan po ako kani-kanina ng isang pabatid para ipaalam sa inyo at may mga ilan ding mga bagay ako rito na nais kong sabihin. At isa sa mga yan, itong pabatid na ibinigay sa akin patungkol doon sa pagpupulong ng lupo noong isang gabi. At may isang diakono tayo rito sa iglesia na lumipat na ng tirahan sa Arizona, si kapatid na Collins, ang mabait nating kapatid. At habang wala siya rito, sila, ang lupon, kanila pong itinalaga si kapatid na Charlie Cox para humalili sa kanya habang wala siya. At si kapatid na Charlie Cox ngay, formal nang itinalaga ng mga tagapangasiwa o ng lupon ng mga diakono ng iglesyang ito upang humalili sa katungkulan ni kapatid na Collins habang wala siya rito. At may isang bagay pa akong nais sabihin muli. Nais ko kayong pasalamatang lahat, pagkat baka umuwi na ang ilan sa inyo bago ang gawaing pagpapagaling mamayang gabi para sa maiinom na munting kaloob, mga regalo. Maraming pagkain ang dinala sa amin magmula nung naparito kami, at 10 ng may bahay kutak ko at pamilya ko. Pinasasalamatan po namin talaga ito ng lubos. Minsan nakakaligtaan kong magsabi ng kahit ano tungkol dito. Abala rin kasi, alam niyo na, ang isip ko'y napakaraming inaasikaso palagi. Nakikinita niyo marahil yung ganon. Maraming tao, hindi lang yung narito sa iglesia, kundi pati yung nasa iba't ibang panig ng mundo. Kita niyo? At tunay ngang napakarami kong inaasikaso. May nagbabanggit tungkol doon sa paghahandog ng mga bata at yung gawaing pagbabautismo at iba pa. Napakainam po ng mga yan. Sana magawa ko ito. Ngunit sadyang patong-patong na talaga ang dapat asikasuhin. Ako'y halos wala ng panahon. Kinakailangan ko ngang panatilihan ang isip ko sa mismong mensahe rito. Alam nyo, sinabi nga ng Biblia sa mga apostol, o ng mga apostol pala, diyan po sa Biblia, ang sabi, humayo kayo, magsihanap nga kayo sa inyo ng mga lalaki na may mabubuting katunayan at matapat at puspos ng banal na espiritu upang sila ang mag-asikaso sa mga gawain. At nabanggit ko yon kay Billy. Sabi niya, ikaw maghahandog sa mga bata ngayon, Daddy? Sabi ko, oh, naku. Kita nyo? Kung napakarami tayo rito na naghihintay na maihandog, at marami po, kaya babalik na lang siguro ako sa susunod at maglalaan ng isang araw na para lang sa paghandog ng mga bata. At yan ang gusto ko sanang gawin. Ngayon, pero nais naming pasalamatan muna ang bawat isa po rito mula sa aming mga puso. 10 ng aking may bahay, ako at ang aming pamilya. Dinalhan kami ng mga tao ng mga dilata, mga sariwang bitsuelas, mga pakwan, mga melon, mga strawberry. Ano man ang pwedeng dalhin, dinadala nila ito. May isang nga ritong mabait na kapatid na lalaki at kapatid niyang babae noong isang araw. Kanilang hinatiran kami ng isang napakalaking pabo. Hanggang ngayon, kinakain ko pa rin yun. At kaya naman, at siguro dapat ko ngang ubusin yun bago ko umalis sa palagay ko. Dahil kung hindi ko yun maubos, tiyak na ipapabalot niya yon para maiuwi namin. At kaya kami, tunay kami nagpapasalamat sa mga bagay na ito. Marami sa kanila'y kilala ko na. Ang ilan naman ay di ko kilala. Ilalagay lang nila doon sa pasukan yung bigay nila habang pumapasok kami rito. At tunay ngang ikinasisya ko yan ng loob. At marami rito ang kakilala ko na. Ako ngay, marami na akong nakilala at marami pa rin akong di nakikilala. Tiyak ko kung namang naunawaan niya ng lahat na nais ko kung ang mapuntahan ng bawat isa sa abot ng aking makakaya. Pero isa lang ako, kita nyo? Kaya hindi ako makapunta sa lahat. Ginagawa kong lahat ng nalalaman ko na pwedeng gawin para makapunta sa lahat. Kaya sumayin nyo nawa ang Diyos. Sigurado akong may isa na sasa inyo. Yan nga si Jesus Kristo. At magagawa niya yan. Siya lang ang nag-iisang persona na sumasa lahat ng dako. At siya rin ang pinakamakapangyarihan. Kaya nagagawa niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan. at nakakaalam ng lahat ng bagay. Nalalaman din ang pangangailangan nyo kung anong kailangan nyo. Sinisiguro ko sa bawat isa na wala kong binibilisan ko po ito sa abot ng makakaya ko mula pa nung pagdating ko rito kaninang umaga at personal kong kukumustahin ang lahat sa abot ng makakaya ko at kung sa mga di ko makukumusta ng personal, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ang siya ngang magpupuno sa bawat pangangailangan nyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian. Hindi ko gaanong mabasa. Maari mo bang basahin? Isa itong bukod na pabatid na parang ganon. At sa palagay ko, si Billy Paul, marahil nang nagsulat nito. Katulad ko nga siya, hindi ko nga mabasa ang sarili kong sulat at kaya may sarili akong paraan ng pagsulat. At kung titingnan nyo ang ilan sa mga teksto ko rito na isinulat ko rito, sa palagay nyo kaya ay maintindihan nyo yan? May parang bituin ako rito, tumatawid sa isang tulay at kung ano-ano pa. Ayan nga. Kapatid na Adair ng Arkansas, makipagkita ka raw kay Reverend Perry Green sa may likod ng simbahan kaagad-agad. Sige. Ngayon, at isa pa palang bagay ang nais kong ipabatid dito. Ito ngang mamayang gabi ay may gawaing pagpapagaling. Mananalangin po tayo para sa mga may sakit mamayang gabi. At kaya ako'y nagtitiwala na paparito kayo. At ipinapaabot namin ang aming pangungumusta sa lahat ng mga tao sa buong lupain. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, napagpalain kayo ng Diyos ngayong umaga. Ang ilan sa inyo ay magtatanghali na riyan. Diyan sa New York, nasa tanghali na. At diyan sa Arizona, sa West Coast, nasa mga alas 7 pa lang. Tapos sa dakong, at dito sa dako natin, ay nasa gitna tayo. Kaya pagpalain kayo ng Diyos habang nakikinig kayo. Ngayon marahil, inilagay ko na ito sa puso ko na sa dakong ito at hindi nga tayo pinahintulutan na gamitin ang bulwagan at nung huli pinayagan naman tayo. Maaari tayo magdaos ng isang gawain doon pero hindi raw tayo makakapanalangin sa sino mang may sakit. Hindi ako, may iniatang na pagmiministeryo sa akin. Kinakailangan kong gawin kung ano ang sinasabi sa akin ng Espiritu Santo na gawin. Kaya sabi ko, hindi pwedeng ganun. Dahil gusto kong maging malaya na gawin kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo na gawin. Kitay nyo? Kaya naisip ko, magtiis na lang tayo ng isang araw, kahit dito na lang sa tabernakulo. At malamig naman ngayong umaga, ginawan tayo ng Panginoon ng isang mainam na araw para sa atin dito. Kaya nagpapasalamat tayo. Ngayon, sa pagtupad nito, nagpunta ako rito sa layunin na ituro ang huling mga mangkok, huling pitong mangkok, at ang huling pitong trompeta, at ang huling pitong kulog ng aklat ng Apokalipsis. Pagdudugtungin ang mga ito sa kapanahon ng ito na kinabubuhayan natin, tapos susundan ng pagbubukas ng pitong katak, ng pitong kapanahunan ng iglesia. Kaso, hindi tayo makakuha ng malaki-laking pagdarausan para maisagawa ito. Kaya naman umaasa akong sa madaling panahon na makakaya ko, tayo'y makakuha na ng lugar na sasapat para dito man o sa Louisville, New Albany, o kaya naman magtatayo tayo ng tolda para makapanatili tayo doon hanggat pinangungunahan tayo ng Panginoon na manatili. Pero dito ngayon, kukunin ko ang pagkakataong ito para ipahayag sa mga tao ang aking paniniwala at pananampalataya sa Diyos. At pagkatapos, ay dadalhin ko kayo sa oras na ating kinabubuhayan. At tungkol sa bagay na ito, hindi ito galing sa kung sino mang tao, anumang mga kredo, ano pa man yan. Ito'y kung papaano ko lamang nakikita ang salita ng Diyos. At nung nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng napakainam na pagdaloy ng Espiritu sa salita. Napakahaba nun. At ayaw kong magtagal ng gaya nun sana. Pero hindi natin alam kung anong oras tayo magkakatipon-tipon sa huling pagkakataon. At kailangan natin, gaya ng gaya ng sinabi ni Pablo nung unang panahon, hindi ko kinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Sinabi ni Jesus na wala siyang inilihim sa kanyang mga alagad. At ako ngay, puspusang nakatuon na manatili sa ilalim ng pahid ng Espiritu Santo upang tuklasin kung ano na ang panahon, ang mensahe ng kapanahunan, na tuloy, nabibigo ako kung minsan na lumabas at gawin ang aking mga tungkulin bilang isang lingkod ni Kristo, bilang isang ministro. Subalit, may ilan akong mga kalalakihang nagsisumikap na tulungan ako para maisagawa ito na akin namang pinasasalamatan ang lahat ng mga kapatid kong lalaki na mga ministro. Ngayon, Hindi ko naman gustong sapilitang patagalin ang mga tao. Kung kayo po riyan, sa bundako na inaabot ng mensahe, ay tatayo at titingnan ang paligid ng simbahang ito ngayong umaga, sa mga pasilyo, sa mga silid para sa mga bata, sa labas, sa mga nakatutok sa radyo, dun sa mga bus, sa mga trailer, at sa iba pa, at sa mga sasakyan. Makikita nyo kung anong problema. At sa bawat gawain ngay, marami ang nagsisipunta at nagsisitawag at kung ano-ano pa. Hindi sila makapasok o makapunta sa paligid at kailangan na talaga natin ng mas malaking espasyo para makaupo ang mga tao at maging maayos ang lagay nila. At ang dalhin nga ang isang mensahe na sa palagay ko'y napakahalaga, palagay ko'y dapat nga tayo ang bawat isa na maging maayos ang lagay at nakaupo dapat at nang sa gayon, maayos na makapakinig. Hawak ang ating mga lapis at papel at mga sulatan at Biblia at iba pa upang ilista ang importanteng mga bagay. Kaya naman, sa ganyang lagay, naisip kong bumalik sa panahon natin na kinabubuhayan natin at sikaping talakayin ang mga bagay na ito na ating kakaharapin. At kakailanganin nyo nga ang mga ito. Kung paparito nga ako ngayon o sa iba mang araw o may sino mang ibang ministro ang magsisikap na magdala ng isang mensahe para sa bayan, sa naghihingalong bayan kagaya ng estado natin ngayon, at nalalapit na talaga ang panahon, gaya ng paniwala ko para sa araw na ito. Magiging mapagkunwari ako kung ang sisikapin kong dalhin dito'y isang bagay na sa tingin ko'y aalawin lang kayo't laban naman sa salita ng Diyos, o isang bagay na mga hatak ng marami, o parang ganun. Hindi ko nga matutupad ang bagay na dahilan kung bakit ako na parito na isang ministro ni Kristo. Ang nais ko nga'y dalhin ang isang bagay na sa palagay ko'y isang kapakipakinabang na magagamit nyo, yung hindi lang ba basta matunghayan nyo, kundi isang bagay na kung mamatay ako ngayon, bukas ay nakaangkla na ito sa puso nyo upang magpatuloy kayo at maglingkod sa Diyos. Ngayon, nais kong sabihin na may isang bagay na handa nang mangyari. Sigurado ako riyan. Marami sa inyo rito na alala marahil yung nagpunta sa akin si kapatid na Junior Jackson nung malapit na kaming pumunta ng Arizona tungkol doon sa panaginip niya. Kakaibang bagay. Ilan ang naalala pa yon? At ibinigay sa atin ng Panginoon ang interpretasyon. At nangyari yun ng eksakto sa pagkakasabi nito. Ngayon, nakapanaginip ulit siya nito lang ng isa pang panaginip. At ang nakapagtataka dun, isang lalaki ang naparito nung isang araw mula Oregon. Hindi niya ako halos kakilala at nakapanaginip siya ng tungkol doon sa gayon ding panaginip na napanaginipan ni Junior Jackson at sumadya nga siya para ikwento sa akin. Hindi ko alam ang interpretasyon. Hinihintay ko pa ang Panginoon. Pero alam kong magmumula yun sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magmumula yun sa Diyos. Hindi ko alam kung ano yun. Talagang matindi ito. Matindi talaga. Ang totoo nga niyan, ayon sa napanaginipan ng dalawang lalaki, yung isa dun sa aking, marahil yung lalaki isang Baptist, Presbyterian, marahil siya'y narito ngayong umagang ito. Hindi ko alam. Narito nga siya nung isang araw. Hindi ko kilala yung lalaking yun. Pero ikinwento niya yung panaginip na may mga luha sa kanyang mga mata. At natitigatig siya dahil doon. Sumadya pa siya rito galing Oregon upang ipahayag yon. Dumating din sa kapatid na Jackson na ganun din ngayong umaga. Hindi sila magkakilala. Ang isa'y libu-libong milya ang layo sa isa pa. At ang dalawang panaginip ay eksakto talagang pumapatungkol sa isang bagay. Ngayon nga'y hindi pa ibinibigay ng Espiritu Santo ang interpretasyon nun sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko dun sa lalaki. Subalit, alam kong may bagay ang Diyos na handang gawin. At yun nga'y magiging napakadakila sa ating mga mata. Ngayon, sa mensahe ngayong umaga, nais ko pong bumasa mula sa aklat ng mga taga-Galacia. Hindi ako mangangaral o ano lang. Isa itong aralin na Sunday School. At ngayon, sa mga kalalakihan at kababaihan na nakatayo sa may dingding at may gustong makipagpalitan ng pwesto at pauupuin kayo saglit o parang ganun, ngayon, hindi nyo ako magagambala. Basta tahimik lang po tayo. At sa mga nanay naman, kung iyak ang maliliit nilang anak o parang ganun, siguro ilalabas muna yung isa riyan sa silid ng mga bata para malaanan ng pwesto yung munting bata. At ngayon, kunin nyo na po ang inyong lapis, Biblia, at tumanda ng ilista ang ilang kasulatan na ating babasahin. Ayaw kong madaman nyong nalilimitahan kayo. Ang nais ko'y madaman nyong malaya kayong manakakaupurian at nakakapag-aral. At marahil ay may mga di kayo sasang-ayunan at ayos lang yan. Subalit, sinasalita ko lamang ito sa buong bansa ngayong umaga upang ang mga tao na nananampalataya sa mensahe na ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Yesus para sa kapanahunang ito, ay malaman nila kung ano na ang nagaganap at ipoposisyon ito sa kasulatan. Noong nakaraang linggo ay nangusap tayo patungkol doon sa ang mga pinahiran sa huling araw. At sa mga sino man sa inyo na nakikinig ng mga tape, iyakin niyong makakakuha kayo ng tape na yon. Hindi dahil gusto naming makabenta ng mga tape, hindi yon ang iniisip namin. Ang iniisip namin ay may pamahagi sa labas ang mensahe, kita niyo? Kita niyo? Kung may player kayo ng tape, magsama-sama kayo sa isang sulok at pindutin yon at makinig ng mabuti ang mga pinahiran. May mga naririnig kayong mga tao na titindig at sasabihin, "Oh, sabi ng Biblia, sa huling mga araw, magsisibangon ng bula ang mga propeta at gagawa ng mga bagay na ito." Ganun mismo ang kasulatan. Kung ganun, ay saan yun magagamit? Kailangan kasi magamit yun ng tama. Ngayong gabi, nais kong mangusap tungkol kung loloobin ng Panginoon tungkol sa ang Diyos ay nahayag sa kanyang sariling salita. Kung paanong hindi dapat gamitin ang mata kung saan ang tenga dapat ang gamitin. Kita nyo? Tulad ng paglilimbag ng buong Biblia at sa buong Bibliyang yan ay inilalarawan si Yesus Kristo. Kaya nais kong mangusap tungkol dyan mamayang gabi kung loloobin ng Panginoon. At ngayon, kung hindi naman, sa ibang petsa na lang. Ngayon, sa aklat ng mga taga-Galacia at sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto 4:1 hanggang 6, pagkatapos ay mga taga-Galacia 1:1 hanggang 4. Nais kong bumasa ng ilang mga kasulatan. Ngayon, sa mga taga-Galacia 1:1 hanggang 4, si Pablo na apostol, pansin ninyo yung biglaang pagtigil diyan. Ang ibig sabihin ng apostol ay isang isinugo o isang misyonero. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko sa mga iglesia ng Galacia, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos nating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos, Ama, na sumakanya ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Ngayon, sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, sa ikaapat na kabanata, at magbabasa tayo mula sa 1 hanggang 6 na mga talata. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nangihina, bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos. Kundi, sa pagpapahayag ng katotohanan, ay ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan pa, ito'y may talokbong sa mga napapahamak. Kung hindi yan pumapatungkol sa pagtatalaga, hindi ko alam kung ano pang papatungkol. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos sa kanila'y huwag sumilang. Kagaya nga noon sa halamanan ng Eden, itataboy sila palayo, baka hipuin pa nila ang punong kahoy na iyon. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabing magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagningning sa aming mga puso at magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesus Kristo. Amen. Ito ang pagkabasa ng salita. Ngayon, ang teksto ko ngayong umaga ay ang Diyos ng masamang kapanahonang ito, gaya ng nabasa natin kanina sa mga kasulatan, ang Diyos ng sanlibutang ito ng masamang kapanahonang ito. Ngayon, tinutukoy ng mensaheng ito ang mga kasamaan ng masamang kapanahonang ito. At ito'y akmang-akma sa propesiya para sa masamang kapanahonang ito. At naniniwala akong ang bawat ng Biblia nga'y may katugunan para sa bawat kapanahunan na nasusulat narito sa Biblia para sa mananampalataya ng naturang kapanahunan. Naniniwala akong ang lahat ng kailangan natin ay nasusulat narito mismo. Kinakailangan na lang ipaliwanag ng Espiritu Santo. Hindi ako naniniwalang may karapatan ng sinumang tao sa lupa na maglagay ng sarili niyang pagpapaliwanag sa salita. Hindi kailangan ng Diyos ng kahit sino para ipaliwanag ang kanyang salita. Siya ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Sinabi niyang ganoon ang gagawin niya at ganoon nga ang ginagawa niya. Gaya ng makailang ulit ko nang sinasabi, sabi niya, isang dalaga ang maglilihi. Sinalita niya yon sa pamamagitan ng mga labi ng isang propeta at naglihi nga ang dalaga. Hindi na kailangan ng sinuman para ipaliwanag pa yon. Sa pasimula, sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Hindi na kailangan ng sinuman para ipaliwanag pa ito. Sabi niya, sa huling mga araw ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman at ginawa nga niya. Hindi na kailangan ng kahit ano para ipaliwanag pa ito. Sabi niya, sa huling mga araw, ang mga bagay na ito na nakikita na nating nagaganap ngayon ay paririto. Hindi na nito kailangan ng anumang pagpapaliwanag, na ipaliwanag na ito, kita niyo? Ngayon, pansinin niyong mabuti ngayon sa pag-aaral natin dito sa salita. Ang Diyos ng masamang kapanahonan ito na kinabubuhayan natin ngayon. Marahil, parang kakaiba yata, nakapagtataka nga na sa panahong ito ng biyaya, kung kailan kumukuha ang Diyos ng isang bayan para sa kanyang pangalan na kanyang nobya, ang masamang kapanahonang ito'y tatawaging panahon ng kasamaan. Ang mismong panahon na tatawag ang Diyos ng bayan para sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng biyaya palabas ay tatawaging masamang kapanahonan. Ngayon, patutunayan natin sa Biblia na ito na yung kapanahunan na tinutukoy niya. Nakapagtataka ngang isipin na sa isang masamang kapanahunan na tulad nito, ang Diyos ay tatawag ng kanyang nobya. Pansinin niyo, ang sabi niya, isang bayan, hindi isang iglesia. Bakit? Gayong ang tawag nga rito ay iglesia. Subalit, tatawag daw siya ng isang bayan. Ngayon, ang iglesia nga ay pagtitipon ng maraming tao na iba't iba ang katangian. Ngunit tatawag ang Diyos ng isa rito. Hindi niya sinabi, tatawagin ko ang mga Methodist, Baptist, Pentecostal. Ang sabi niya ay, tatawag siya ng isang bayan. Para raw saan? Sa kanyang pangalan. Kita niyo, isang bayan. Isa mula sa Methodist, isa mula sa Baptist, isa mula sa Lutheran, isa mula sa Katoliko, kita nyo? Pero siya'y tatawag hindi ng isang iglesyang grupo, kundi ng isang bayan para sa kanyang pangalan, natatanggap sa kanyang pangalan, ipagkakasundo sa kanyang pangalan, tutuloy sa kasalan upang maikasal sa kanya, upang maging bahagi niya, kita nyo? Sa pamamagitan ng isang pagtatalaga, katulad ng isang lalaking pumipili ng tamang asawa sa buhay, na italaga na noon pa man upang maging bahagi ng kanyang katawan. Kaya hayan nga, ang nobya ni Kristo sa hinaharap at sa kasalukuyan, mula pa noong una, itinalaga na ng Diyos upang maging bahagi ng katawan na yon. Kita nyo? Oo, napakayaman nga ng mga kasulatan. Punong-puno ng pulot-pukyutan. Pansinin, di raw yung kung anong sinabi ng kung sinong tao o yung tinawag ng kung sinuman, kundi kung anong pinili ng Diyos bago pa man matatag ang sanlibutan. At tinatawag na ang mga taong ito sa huling mga araw, hindi nga organisasyon, isang bayan para sa kanyang pangalan. At sa masamang kapanahonang ito niya gagawin ang bagay na ito, sa mismong kapanahonang ito ng pandaraya. Noong nakaraang linggo sa Mateo 24, ito nga ang pinakamapanlinlang na panahon sa lahat ng mga kapanahunan. Sa lahat ng kapanahunan ng panlinlang, mula sa halamanan ng Eden hanggang sa ngayon, wala ng kapanahunan na mas mapanlinlang pa kaysa sa kapanahunang ito. Magsisilitaw ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan. Ano pat, kung maaari iligaw pati mga hirang, kita nyo? Ngayon, basta na lang malamig, formal, matitigas ang mga iglesia at kung ano pa, dahil sa teolohiyang gawa ng tao na hindi man lang hindi paglalaanan ng pansin ng mga hirang. Pero ito ay halos katulad ng tunay na bagay. Ang kailangan mo nga lang gawin ay itanggi yung isang salita, yung ipinangako sa kapanahunang ito. Napakadakilang kapanahunan sa mga Kristiyano sa lahat ng dako. Magsipag-ingat nga kayo sa oras na kinabubuhayan natin. Lagyan nyo ng tandayan at basahin at makinig na mabuti. Ano nga ang dahilan ng pagtawag ng Diyos ng isang bayan mula sa masamang kapanahunan ito sa kanyang pangalan? Ang dahilan na ito upang subukin siya ang kanyang nobya. Ito'y para mahayag nga ang nobya, masubok, mapatunayan kay Satanas. Gaya noong pasimula ay ganun din ito sa wakas. Gaya nga ng kung papaanong nagsisimula ang isang binhi sa lupa, akyat yon sa pamamagitan ng mga tagapagdala. Yun nga ang buhay nito. Pero sa huli, siya pa rin binhi yun doon na ibinaon nung una sa lupa. At gaya nga ng pagkahulog sa lupa ng binhi ng panlilinlang sa Eden, ay ganun din ang magiging kalagayan nito sa huling mga araw. Kung papaanong ang Ebanghelyo noon ay nahulog na sa pagiging denominasyon sa Nicaea Roma, ahantong yon sa pagiging napakalaking organisasyon. Kung papaanong nahulog noon ang binhi ng Iglesia, nataglay noon ang mga tanda, mga kababalaghan, at ang buhay na Kristo sa gitna nila, ahantong yon sa huling mga araw sa ilalim ng pagmiministeryo ng Malakias 4, at ipanunumbalik muli yon doon sa orihinal na pananampalataya na noon nga ibinigay.
This evil age is to prove to Satan.
Nakikita natin ngayon na ang masamang kapanahunang ito ay upang patunayan kay Satanas na ang nobya ay hindi tulad ni Eva, na hindi siya ganong klase ng babae. At siya nga'y susubukin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang nobya, gaya ng kung papaanong sinubok ang nobya ni Adan sa salita. At ang nobya nga ni Adan ay sumampalataya naman sa bawat katiting na bahagi ng salita. Lahat. Subalit naguluhan sa isang pangako na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, kita nyo? Kaya't hindi siya pumasa sa isang pangako sa ilalim ng panunukso ng kaaway ng harap-harapan. At ngayon, ang bayang tinawag nga para sa kanyang pangalan ay siyempre pa, ang kanyang nobya. Siya nga'y dadaan sa gayon ding bagay, hindi sa pinangahawakang katotohanan ng kung anong denominasyon lang o kung ano, kundi sa bawat salita. Kaya naman, doon sa pasimula ng Biblia, nung ibigay sa tao ang salita ng Diyos upang ipamuhay, may isang salita doon na nilihis ang interpretasyon ng isang tao na tinawag na Satanas, na nasa isang katauhan na isang hayop na tinawag na serpiente. Si Satanas sa katauhang ito ay nakausap si Eva at nilihis ang interpretasyon ng salita sa kanya at napahamak. Kita nyo? Kaya naman sa bawat salita talaga dapat ito. Doon naman sa kalagitnaan ng Biblia, dumating si Jesus at nagsabi, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, nung tinukso siya nga noon ni Satanas. Ngayon, sinasabi ng Diyos sa atin dito sa huling mga araw na ang Diyos ng sanlibutang ito ay babangon sa huling mga araw at ang sino mang magdaragdag ng isang salita rito o mag-aalis ng isang salita mula rito ay aalisin ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay. Mahabag ang Diyos sa atin. At huwag na huwag tayong lalakad na parang mga hambog, nakaliad ang mga dibdib, taas noo, nagmamarunong, sapagkat tayo rin naman minsan ay naging mga suwail. Tayo nga sa ating pagtataglay ng biyaya at kabutihang loob at damdamin sa ating puso sa Diyos, tayo dumulog na may pagpapakumbaba sa luklukan ng biyaya. Pambihira na nga ngayon, pagkatapos ng nasa 19 taon ng pangangaral ng Ebanghelyo, at ngayon siya, itong makasanlibutang sistema ay mas sumama pa kaysa doon sa mga araw nung narito pa siya noon. Ang makasanlibutang sistema ay pasama ng pasama. Papunta na ang sanlibutan sa isang matinding sukdulan. Alam nyo yan. Tinutupad na ng Panginoon ang kanyang salita sa lahat ng dako. Kahapon, nakatayo, umaasa akong ang butihing lalaki, hindi, di naman siya. Dumating nga ako roon kasama ang may bahay ko at si Ginang Wood, si kapatid na Roy Robinson sa isang dako. Si kapatid na Wood, huminto muna kami rito sa isang munting Youngstown Shopping Center para kunin yung padala kay kapatid na babaeng Wood. Tapos nun, habang nakatayo kami roon, may isang bata pang lalaki ang lumapit at nagpakilala at di ko siya kilala. Tapos may isa pa rong lalaki na lumapit at ang sabi nanggaling pa raw silang Alabama yata yun. George, sa palagay ko'y Georgia, dahil natanong ko sila kung kilala nila ang ating kapatid na Wells Evans. At nag-usap kami ng ilang minuto at nung paalis na ako, tininan ako nung binatang yun. Habang papaalis na rin yung isa pang lalaki at yung maliit niyang anak na lalaki, tininan nga ako nung binatang yun, sabi niya. May gusto sana akong sabihin na isa pang bagay. Sabi ko, isa ka bang mananampalataya? Isa ka bang Kristiyano? Sabi, hindi Ginoo. Sabi niya, Ako'y hindi ko marahil mababanggit ng eksakto yung sinabi niya, pero hayan ngang may kaunting pagdududa sa kanya. Natanong ko siya tungkol doon sa mga bagay ng pagpapakita ng anghel ng Panginoon. At sabi niya ay narinig na niya yung tungkol doon. Pero di pa raw siya kailanman nakakapasok ng simbahan sa simbahan dito. Sabi ko, naniniwala ka ba rito? Sabi, opo, Ginoo. Sabi niya, may inantabayanan ako nito lang. Sabi, sinasabi sa akin ng mga tao yung tungkol sa mga hulang ito at mga bagay-bagay. At narinig ko sa tape na inihula mo doon kung paano mawawasak ang California ng ganun-ganun lang. At sabi, nung makita ko yun sa pahayagan, noon din ay naniwala ako rito. Sabi niya, dadalo ako ngayong araw o bukas, ngayon po yun, para sa una kong pagdalo. Sabi ko, pagpalain ka ng Panginoon, iho. At sinimulan kong kamayan siya. Sabi niya, ngunit may nais akong sabihin sa iyo na isang bagay, Ginoo. Sabi niya, ako'y kung sa isang nawawala ay nawawala talaga. Sabi niya, para kung kusing na inilagay sa santambak na buhangin, nawawala. Sabi ko, ngunit hindi mo naman kailangang manatili sa ganyang kalagayan. May saritong nakatayo ngayon na siyang hahanap sa iyo sa sandaling handa ka ng magpahanap. Sabi niya, handa na ako. Sabi ko, maaari mo bang iyuko ang iyong ulo? Sabi niya, hindi po ako nahihiya, at di lang yun. Lumuhod din siya doon sa paradahan na yon ng mga sasakyan sa harapan ng lahat ng mga tao roon. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa lansangan. Nanalangin kami kasama niya roon, hanggang sa ibigay na niya sa Diyos ang puso niya. Lumapit siya na isang makasalanan, bumalik siya na isang anak ng Diyos. Lumapit siya sa tabi ng kotse na isang patay, at bumalik siyang buhay na. Sabi ko, bubuksan ang bautismuhan bukas. May isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo. Mga makasalanay lumulubog sa agos ng dugo, mga mantsa ng pagkakasalay lahat naglalaho. Sabi ko, tumayo ka't magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo habang tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon. Pupuspusin ka ng Diyos ng Espiritu Santo at pagkakalooban ka ng mga dakilang bagay na ito at ipangyayari sa iyo na makita mo ito. Ano yun? Papunta na ang sanlibutan sa sukdulan. Bakit? Ang Espiritu ng kawalan ng pagkilala sa kautusan, pagkabulok ng moralidad, malasyentipikong relihiyon, ay dinala na ito sa kulungan ng bawat kasuklam-suklam at karumaldumal na mag-ibon, gaya ng sabi ng Biblia. Basahin natin Apokalipsis 18. Habang sinisimulan natin ang puntong ito, kunin natin ang Apokalipsis 18:1 hanggang 5. Sa palagay ko, inalagyan ko ito ng tanda. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kalwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Ngayon, kayo ng mga nakapanaginip ng mga panaginip na nagsasabi, ang dakilang Babilonya ay gumuguho at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal, kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Sapagkat nagsiinom ang mga bansa ng alak ng galit ng kanyang ang iglesia ng kanyang mga pakikiyapid at ang mga hari sa lupa ay nangakiyapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan. Huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Diyos ang kanyang katampalasanan. Napakatinding babala. Dinadala nito ang iglesia pabalik doon sa Apokalipsis 3:14 sa kapanahunan ng Laodicea. Walang pagkilala sa kautusan, o't relihiyoso, pero walang pagkilala sa kautusan. Ikaw sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay hubad, maralita, bulag, at hindi mo nalalaman yun. Saktong-sakto sa kasulatan ng kapanahunang ito. Hindi doon sa kasulatan ng panahon ni Daniel, hindi doon sa kanila roon sa pangalan ni sa panahon ni Noe, kundi rito sa pinakahulit masamang kapanahunan. Pansinin rito, ikaw ay hubad. Hayaan niyong tumimo yan sa inyo ng talagang malalim. Alam kong may makukuha kong malaking di pagsang-ayon sa kaisipang ito.
But it's got to a place that a Christian can hardly
Pero narito na talaga't humantong na sa isang kalagayan na halos hindi na makapaglalakad ang isang Kristiyano sa labas ng bahay niya at di siya malalagay sa kalagitnaan ng masamang kapanahon ng ito. Dahil sa mga kababaihan na di man lang nadaramtan ng sapat. Kababaihan, sasabihin ko ito at nais kong makinig kayo. At kalalakihan at kababaihan, maaaring hindi kayo sumang-ayon dito, subalit nadarama kong may pangunguna sa loob ko na kailangan ko talagang sabihin ito. Alam niyo ba na ang babaeng katulad noon na nagtatanggal ng kanyang pananamit ay wala sa tama niyang pag-iisip? Alam niyo ba na siya nga'y baniwalaan man niya ito o hindi, o isipin man niyang hindi, siya nga'y isang patutot? Bagamat ang babaeng ito'y tatayo na ang kamay ay nasa harapan ng Diyos at susumpang hindi siya kailanman nahipon ng kahit sino pa mang ibang lalaki kundi ng kanyang asawa lamang at maaaring yun naman talaga ang totoo. Subalit isa pa rin siyang patutot. Sinabi ni Jesus, ang sino mang tumingin sa isang babae na taglay ang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya kasama niya. At yung babae nga'y marahil, kita nyo, siya nga'y hubad, sabi ng Biblia, at hindi nalalaman nito. Ang espiritong pumahit sa kanya para gawin ang gayong mga bagay ay isang masamang espiritu ng patutot. Ang panlabas niyang katauhan, ang pisikal niyang katawan, ang kanyang laman, siguro'y malinis nga siya. Maaring hindi siya talaga nakagawa ng pangangalunya at makakapanumpa pa sa Diyos na totoo talaga yun na hindi nga siya kailanman gumawa ng ganon. Ngunit ang espiritu niya ay isang espiritu ng patutot. Binulag siya ng husto ng Diyos ng sanlibutang ito ng modernong pananamit. Napakahayag niyang manamit at tapos lalantad sa labas. Nung isang araw, inilalagay namin ni kapatid na Wood yung bangka namin doon sa ilog. Papalis na ako ng bahay noon ng ilang minuto para magpunta sa ilog. At kahit saan ka magpunta, ang mga babae na kasuot nitong napakaliliit na ang tawag nila, kinis o kung ano man yun, na nakasaplot sa kanila. Isa yung kahihiyan. Hindi maaaring nasa tamang kaisipan ng isang babae at pagkatapos magsusuot ng katulad nun. Inahalian nga siya ng espiritu ng patutot. Ngayon, ayusin mo yan sa Diyos, Binibini, pagkat matutuklasan mo balang araw na yan nga ang katotohanan. Papaano mo magagawa na isa kang Binibini, samantalang batid mo naman kung gaanong kasagrado ang katawan mo, at lalantad ka rito sa labas sa mga mapagnas at makasalanang mga diablo na naglalakad sa mga lansangan ng panahong ito? Kung ang mga anak na lalaki ng Diyos ay mga anak na lalaki pa rin ng Diyos, ang asawa mo'y isa talagang anak ng Diyos, kanyang pagsusutin ka ng maayos o iiwan ka niya. Kung ang isang lalaki anak talaga ng Diyos, hinding-hindi siya magpapakasal sa ganun. Kita nyo? Sasabihin nyo, ikay guma, hindi. Katotohanan nga itong sinasabi ko sa inyo, at balang araw ay kakaharapin nyo ito. Hubad, mga ngalunya, hindi ito nalalaman. Isinusumpa ko na hindi ko nilabag kahit kailan ang panatako sa asawa ko. Hahatulan ka ng asawa mo sa bagay na yan kung nilabag mo yun. Ngunit hahatulan ka ng Diyos sa kung anong uri ng espiritu ang meron ka sa loob mo. Hindi ka hahatulan sa pamamagitan ng iyong katawan, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu, ang panloob na tao na yan. Ang panlabas na tao ay isang katauhang pisikal na kinukontrol ng anim na pandama, o limang pandama pala, ang panloob na tao ay isang espiritong tao na kinokontrol ng limang pandama, budhi, at pag-ibig at iba pa. Ang panlabas na tao naman, paningin, panlasa, pandama, pangamoy, pandinig. Ngunit sa loob ng espiritong yan ay isang kaluluwa, at kinokontrol ito ng isang bagay ng malaya mong pagpapasya. Maaari nyo ngang tanggapin kung anong sinasabi ng Diablo, o tanggapin kung anong sinasabi ng Diyos, at yun ang magiging palatandaan kung anong espiritu ang naroon sa loob. Kung espiritu ito ng Diyos, manginginain ito sa mga bagay ng Diyos, at hindi ito kakain ng anuman sa sanlibutan. Sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ang sanlibutan o mga bagay ng sanlibutan, ito'y dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi man lang nakapasok sa kaloob-looban. Nilinlang kayo ni Satanas. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pansinin nyo ngayon, nalaman na natin siya'y hubad, mahalay at di nadaramtan. At ang sanlibutan nga'y tila nasa pinakamasama na nitong panahon mula pa nung una. Hindi kailanman kumilos ng ganoon ang mga kababaihan sa alinmang kapanahunan. Hindi nangyari yon kailanman, maliban noong bago lamang wasakin ng mundo, bago ang malawakang paglipol sa baha. at pinukoy yun ni Jesus. Tutungo tayo riyan maya-maya. Nawalan nga ba ng kontrol ang Diyos o pinahintulutan lang niya ang ibang puwersa na kumontrol? Napapaisip ako. Ang tunay na sagot sa tanong na yan ay, sa pananaw ko, may dalawang magkasalungat na espiritu sa sanlibutan ngayon na kumikilos. Ngayon, hindi maaaring magkaroon ng higit pa sa dalawang ulo. Ang isa rito'y ang Espiritu Santo na kumikilos, at ang isa pa'y ang Espiritu ng Diablo. At sa huling mga araw na ito, ay nasa panlilin lang. Ngayon, ibabase ko ang mga kaisipan ko sa bagay na yan para sa nalalabing teksto, sa nalalabing bahagi ng mensahe natin. Ang dalawang Espiritu, ang isa rito, ang Espiritu Santo ng Diyos. Yung isa naman, ang Espiritu ng Diablo na kumikilos para manlin lang. Ang mga tao naman sa lupa'y gumagawa na ngayon ng kanilang pasya. Narito nga ang Espiritu Santo na tumatawag ng nobya para kay Kristo. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanyang sinalitang pangako sa kanya para sa kapanahunang ito, ipinapakitang ito nga si Kristo. Kung ang daliri ang dapat kumilos sa panahong ito, kikilos ang daliri. Kung ang paa ang dapat kumilos sa panahong ito, kikilos ang paa. Kung ang mata'y dapat makakita sa panahong ito, makakakita ang mata. Kita nyo? Ang Espiritu ng Diyos na sa panahong ito'y yumabong na ito sa kapuspusan ng sukat ng Diyos ay ang kapanahunan na kinabubuhayan na natin ngayon. Narito ang Espiritu Santo na pinagtitibay ang mensahe ng oras na ito. At ginagawa nga ito ng Espiritu Santo upang ang mga tao na nananampalatay tawagin ng palabas sa kaguluhang ito. Ang masamang espiritu naman ng Diablo ay narito rin na tumatawag ng kanyang iglesia sa pamamagitan ng kamalian, gaya ng inaasahan sa pamamagitan ng pagbabaluktot sa salita ng Diyos, gaya ng ginawa niya noong pasimula. Masdan nyo nga itong bumabalik muli sa panahong nyo ng binhi uli doon sa Eden. Eto nga itong muli. Ngayon, pabalik doon, kayo'y kabilang doon sa ibang kapanahunan, kayo'y kabilang sa mga denominasyon, kabilang kayo sa ganito, ganoon, o sa iba pa. Ano nang nangyari doon sa denominasyonal na tangkay? Natuyo ito. Ang Espiritu nga'y patuloy na lumilisan at may paggalaw, at ito'y patungo na doon sa binhi. Nakita nyo na? At yung panunukso sa dalawang ito'y matutugay-gay pabalik sa kung papaano ito noon doon sa pasimula. Pansinin, huwag nyong kalilimutan ito ngayon. Gaya nung kay Juan, unang Juan, 4:5 at 6, kung gusto niyo pong isulat yan, ang pagkakasabi niya doon, ang Espiritu ng Kamalian. Hindi lang basta lumabas doon si Eva nang buong buo niyang sinabing, hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi, isang kamalian lang ang pinaniwalaan niya. Hindi lumitaw doon si Satanas at nagsabi, oh, Beno, hindi nga yan ang salita ng Diyos. Aminado nga siyang, ito'y salita nga ng Diyos. Yun nga lang, naglagay siya roon ng sarili niyang interpretasyon na malinaw namang sinabi ng Diyos sa kanila na huwag na huwag gagawin yon. Ano bang idinudulot kasi noon? Nagdudulot ng matinding panlilin lang upang maniwala ang mga tao sa kasinungalingan at mga hatulan dahil dito. Ngayon, kung gusto niyo pong basahin yon, ikalawang mga taga-Tesalonica 2:11. May ilan ako ritong medyo marami-raming mga kasulatan dito at hindi natin mababasang lahat ang mga ito. Siguro ay paisa-isa lang. Ibibigay ko ang mga ito sa inyo dahil baka may pag-aagam kayo, may tanong kayo rito o kung ano, at marahil, mas mainam na banggitin natin ito at basahin para sa inyong ikabubuti. Nagdudulot ng matinding panlilin lang, gaya ng sinasabi ng Biblia na idudulot nito. Ikalawang mga taga-Tesalonica, ano pat lilitaw ang taong makasalanan na ito at maupo sa templo, nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos at magdudulot sa mga tao na mapunta sa matinding panlilin lang upang magsipaniwala sa kasinungalingan, at sa paniniwala rito ay mga hahatulan dahil dito. Ganoon na ganoon din ang ginawa niya kay Eva. Binigyan siya, hindi naman niya sinabi sa kanyang hindi tamang salita, kundi binigyan siya ng matinding panlilin lang na naniwala tuloy ang babae sa kasinungalingan. Ang Espiritu ng panlilin lang ay sa Diablo. Ang mga Diablo ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Masuwayin sa ano? Ano nga ba ang sinusuway ng mga anak ng panahong ito? Gaya ni Eva sa pasimula, ang tunay na salita ng Diyos. Siya nga. Ngayon, kung gusto niyong ilista yan, buklatin natin dito. Mga taga-Epeso 2, sandali lamang po ito, dahil mainam sigurong ating pinto muna ako rito ng konti kung di naman kayo masyadong nagmamadali, at babasahin lang ang ilan nito. Mga taga-Epeso 2:1-2. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y minsang mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan na inyong nilakaran noong unang mga panahon ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Mga anak ng pagsuway, atungang Antikristo, nung pasimula na yan ay musmus na pagsuway pa lang, saan kaya nga hantong kapag dumating na dun sa katauhan ng Antikristo? Magiging sukdulan na nga talaga ang panlilinlang. Higit ang kapangyarihan na makapanlinlang sa sanlibutan ng isang matanda na kaysa sa isang batang musmos.
And he said the spirit of delusion now working in the
children. At sabi niya, ang espiritu ng panlilinlang ay gumagawa na ngayon sa mga anak ng pagsuway, mga masuwayin sa salita. Pansinin. Ngayon, nais kong manatili rito pansumandali. Mga anak ng pagsuway. Isang anak. Alam nyo ba, kayo, ang inyong pasimula, mapapatunayan ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kayo, ang sinuman dito, ay buhay na sa inyong lolo sa tuhod. At mula sa lolo nyo sa tuhod, naisa rin ka sa inyong lolo, pagkatapos sa inyong ama, at pagkatapos yung kayo na. Alam niyo ba yun? Sabi ng Biblia, naniniwala akong nasa mga Hebreo 7 yun, na si Melchizedek, nung nagbalik si Abraham mula sa paglipol sa mga hari, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng mga samsam. At ayan nga si Pablo na nagsasabi ngayon na si Levi na tumanggap ng mga ikasampung bahagi ay nasa ado pa lang. Nagbigay na siya ng ikasampung bahagi sapagkat siya ay nasa mga balakang na ni Abraham nung salubungin niya si Melchizedek. Kaya anuman niyang ginawa ni Abraham, ay gayon din si Levi na naki Abraham na noon paman, na kanyang lolo sa tuhod. Naging anak nga ni Abraham si Isaac. Naging anak ni Isaac si Jacob. Naging anak naman ni Jacob ang mga patriarka, si Levi. Ngayon, hayan nga't makikita nyo, malinaw na malinaw talaga riyan ang paunang pagtatalaga. Ngayon, sa mga mensahe pong ito, nais ko nga na nabigyan ng diin ng mga bagay na sinabi ko sa inyo sa mensahe patungkol dito sa liwanag sa gabi na sinabi ng Diyos na darating sa lupa. At pansinin nyo pagkatapos, at ang hayop na darating sa lupa, kanyang dadayain ng lahat niyaong mga pangalan ay hindi nakalagay sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay bago pa na itatag ang sanlibutan. Sa sariling kaisipan ng Diyos, ang Diyos ang dakilang Espiritu. Sa pasimula, bago pa magkaroon ng pasimula, ay Diyos na siya. At alam niyo bang kayo'y nasa Kanya na noon pa man? Kung kayo'y Kristiyano ngayon, nasa Kanya na kayo noon pa man. At pagkatapos, kung magkagayon nga, ang buong pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman ay naanyuan sa katauhan ni Jesus Kristo. At pagkatapos, nung mamatay si Jesus sa krus, namatay nga akong kasama niya, sapagkat nasa Kanya na ako noon pa man, sapagkat Siya ang buong kapuspusan ng salita na nahayag, na may kabatiran na tayo mahayag pagkaraan ng ilang panahon, at nasa Kalbaryo tayo noon kasama Niya, pumasok tayo sa libingan kasama Niya, at bumangon tayong kasama Niya at nasa Kanyang muling pagkabuhay, at ngayon tayo pumaitaas sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, doon sa luklukan ng biyaya na nangakaupo na sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus, magpakailanman. Sapagkat gaya na lang nung binhi sa natural na buhay na babagsak sa lupa, sumisibol mula sa isang magulang patungo sa isang magulang. Sa isang magulang sa isang magulang, ay gayon ding sisibol ang buhay ni Kristo. Iyon nga ang dahilan kung bakit ginagamit ng Diyos ang Espiritu ni Elias ng limang magkakaibang beses. Ano yun? Isa yung pagsasalin-salin. Gaya na lang ng kung paano ang natural niyong buhay at mga katangian ay nagpasalin-salin diyan sa natural na pagpaparami ng inyong tatay, ay gayon din yon sa Espiritu ng Diyos na itinalaga na bago pa may tatag ang sanlibutan. At noong ang buong salita ng Diyos sa buong kabuuan nito ay naroon na sa isang katawang taon na tinawag na Yesus Kristo, doon nga itinagbayad ako ng Diyos para sa aking mga kasalanan sa Kanya roon. Pagkatapos ay Kanyang ibinangon ako, binuhay akong kasama Niya sa muling pagkabuhay. At ngayon, naupo na tayong kasama Niya, taglay na ang lakas at kapangyarihan sa ibabaw ng bawat diablo. Oh, kung makasasampalataya lamang kayo sa ipinagkaloob na yan ng Diyos, subalit kung hindi kayo nakaupo roon, wala talaga kayo nito. At kung nakaupo kayo roon at hindi ito sinasampalatayanan at natatakot namang kumilos, hindi nyo magagamit ito kahit kailan. Subalit kung nakaupo talaga kayo roon, gagamitin nyo ito dahil itinalaga na kayo para gawin ang dapat nyo ngang gawin. Si Faraon, na naroon sa kabilang panig, ay isinilang para sa layuning ito. Sabi ng Biblia, upang maging paraon, si Judas Iscariote ay sinilang na maging anak ng kapahamakan. Ngayon, pansinin niyo po itong mga dakilang katotohanan ito na ating malapit ng talakayin. Ngayon, nakita nating tinanggihan ng iglesyang tanggapin ang salita ng Diyos na maghari sa kanila. At sa halip, kanilang tinanggap si Barabas. Ngayon, kung gusto niyo ng kasulatan para riyan, sa Mateo 27:15-23, anong idinulot nito? Anong idinulot ng kalagayang yan dito? Ngayon, isipin niyo ito. Noong ang pansimbahang daigdig sa organisadong buhay nito ng mga matutuwid, banal na mga tao, gaya ng inaakala nila sa sarili nila, at sa mata ng mga tao, kanilang ipinako sa krus si Jesus at nagsabi, hindi kami papayag ng tao na yan ay maghahari sa amin. At si Jesus nga ang buong kapuspusan ng salita ng Diyos. Sa unang Juan 1, sinasabi nga yan diyan. At sinasabi nga nila, hindi kami papayag na pagharian kami ng salita ng Diyos.
Yet He was the Word, but their eyes were blind.
Gayong siya ang salita, subalit bulag ang kanilang mga mata sa kung ano ba siya talaga, samantalang siya ang direktang tugon sa bawat propesiya na magaganap sa kanya. Ngayon, lahat tayo'y naniniwala riyan dahil binabalikan lang natin ito para makita kung ano yung nangyari noon. Pero kung ang sanlibutan, yung ngayon, ito ngang kasalukuyang masamang kapanahunan, ang siyang naroon nung panahon na yon, gagawin rin nila roon ang siyaring bagay na ginagawa nila ngayon dahil ito'y ang siyaring salita na narito ngayon sa kapanahunan ito na nahayag. Gagawin niya talaga yon. Hindi pwedeng iba ang gagawin nila. Sila'y mga anak ng pagsuway. Binigyan ng isang matinding panlilinlang upang magsipaniwala sa isang kasinungalingan at mga pahamak dahil dito. Pansinin nyo, nung ayaw tanggapin ng pansimbahang daigdig si Jesus na salitang nahayag nung panahon na yon, dahil bakit? Ibang paraan kasi ang pagpapaliwanag nila rito. Gayong ang dapat sana'y makikilala nilang siya ang salitang yon. Dahil ang lahat ng sinabi ng Diyos na gagawin niya ay ginawa nga niya. At sinabi niya sa kanila, saliksikin ninyo ang mga kasulatan para sa oras na ito. At kung hindi ako maakma sa itinakdang pamantayan na sinalita para gawin ko, kung gayon ay huwag ninyo akong paniniwalaan. Sabi nila, kay Moises kami sumasampalataya. Sabi niya, kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya sana kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin ay nangusap si Moises at di pa rin nila yun nakita. Ang mismong Diyos ng langit ay naghihingalo na doon sa krus at sinasalita pa ang siyaring mga salitang sinabi ng propeta na sasalitay niya at di pa rin nila nakita yun, kita nyo? Hindi kasi sila kauri niya. Hindi sila ang salita. Hindi ang salita. At sila, gayong sila ay napakareligyoso. Pero hindi sila ang salita dahil makikilala dapat nito. Nito ang posisyon nito para sa oras na yon. Pansin ninyo ang napakagandang paglalapat-lapat ng mga kasulatan sa bawat kapanahunan. Pansin ninyo ngayon. At nung tanggihan ng pansimbahang daigdig ang salita ng Diyos na maghari sa kanila, tinanggap nila yung mamamatay tao, si Barabas. Anong idinulot nito? Itinaas nito si Satanas, ang Diyos na masamang panahong ito, sa dako na noon pa may pinakaasam-asam na niya. Ngayon makinig. Ayan nga, si Satanas ay hindi sinabing Diyos ng anumang ibang kapanahunan liban sa kapanahunang ito. Hindi sinabing siya'y Diyos ng panahon noon ni Noe. Hindi sinabi na siya'y Diyos ng panahon noon ni Moises, Diyos ng panahon noon ni Elias, kundi ng masamang kapanahunang ito. Siya'y, huwag niyong palampasin ito. Siya ang Diyos ng masamang kapanahunang ito. Sinasamba ng milyon-milyon at bilyon-bilyong mga tao at wala silang kamalay-malay doon. Subalit, hayaan nga nating ilantad siya ng kasulatan ngayong umagang ito at tingnan natin nang sa gayon malaman nyo. Hayaan nating ang kasulatan gaya sa mga pagtitipon ng espiritual na pagkilala. Kapag ang Espiritu Santo'y lulukob na sa kanyang salita at tatawag siya ng isang lalaki at sasabihin, wala kang karapatan para mamuhay kasama ang babaeng ito na asawa na ng iba. Para sa anong dahilat nagawa mo ang bagay na yan? 10 taon na ang nakararaan nang pumuslit ka noon kasama yung asawa ng lalaking ito. Ano itong ginagawa niya? Inilalantad yung lalaki. Ibinubunyag si Satanas na gumapos sa lalaking yun o yung babae na sumama sa asawa ng ibang babae o yung mga kasalanang ginawa nila, mga bagay na nagawa nila. Ano itong ginagawa nito? Ibinubunyag siya. Kung ano-anong aparato na ang ilalabas ng mga doktor at sisikapin nilang hanapin kung anong diferensya, hindi nila kayang gawin yun. Hindi natin masasabi kung ano ba. Subalit, ito nga ang Espiritu Santo'y darating at iahayag kung ano siya at ilalantad siya, kita nyo? Ganoon ang salita ng Diyos. Isa itong ilaw na nagniningning sa kadiliman. At kung kayo'y may mapapansin na kung anong ingay sa isang silid, na para bang kung anong hiwaga, kung ano-ano ang gumagalaw-galaw doon, at hindi mo alam kung ano yon, buksan mo yung ilaw agad-agad. Yung mga kuliglig, ipis, sila'y mga anak ng kadiliman. At pagkislap ng ilaw, sila'y magpupulasan kung saan-saan. Sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Yan ang sabi ng Biblia, kita nyo. Hindi nila kayang mabuhay sa liwanag ng sanlibutan, sapagkat ipinadala ng Diyos ng langit ang kanyang liwanag sa huling panahong ito upang kanyang tanglawan ang daan ng kanyang mga anak upang hindi sila magsilakad sa kadiliman at matalisod, pagkus sila'y magsilakad sa liwanag ng kaliwanagan ni Yesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen. Pansinin nyo, si Satanas nga'y hindi tinawag na Diyos ng anumang ibang kapanahunan, kundi ng kapanahunan lang na ito. Talagang inaasam-asam na niyang maging tulad ng Diyos nung una pa lang. Basahin nga natin yan. Maglaan lang tayo ng kaunting panahon. Balikan natin, kita nyo? Nailista ko yun dito, Isaiah 14. Balikan natin itong Isaiah 14 ng kaunting sandali at tingnan natin kung anong sinabi dito ng Diyos. Ang Diyos, kung anong ginawa ni Satanas, Isaiah 14:12, at 14, pansinin. Ano't nahulog ka mula sa langit, O Lucifer, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, mga anak ng Diyos ngayon, at ako'y upo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Talagang inaasam-asam na ni Satanas na masamba siyang tulad ng Diyos. Kinuha niya ang dalawang katlo ng mga bituin sa langit. Itinaas niya ang kanyang sarili sa itaas ng mga bituin yun at nangaral sa kanila at dinaya ang dalawang katlo sa kanila. Nakita niyo na? Sige. Pansinin nyo, yun nga ang pinaka-aasam-asam niya. At ngayon ay handa na siya, kasama ng kanyang masusing pinili na edukadang nobya ng kanyang sariling kaalaman, kita nyo? Pinturadang-pinturada ng kanyang pandaraya, may mga naglalakihang gusalit, naglalakihang denominasyon, at mga pintura ng kaalaman at teolohiya, at matatalino't intelektual at edukado, upang dayain ang buong mundo at upang maging isang Diyos. Ganun nga ang ginawa niya. Patungo na talaga sa katauhan ng pagiging Antikristo na napuputungan na bilang bikaryo ng Diyos, pinutungan ng kanyang nobya na may bigin sa sanlibutan, mala siyentipiko na nabibihisan ng gusto ng karangyang intelektual at reliyosong edukasyon, Ginawa ang nobyang ito na relihiyoso gaya niya at sa pamamagitan ng sarili niyang pagpapaliwanag sa salita ng Diyos, kagaya nung ginawa niya noon kay Eva at kagaya nung ginawa ng anak niyang si Cain. Ngayon sasabihin niyo, anak ni Satanas, pakitaan niyo nga ako ng isang dako sa Biblia na tinawag si Cain na anak ni Adan. Sinabi ng Biblia na siya'y ang anak nitong masama, binhi ng serpiente. Hindi, wala na ngayon yung pinakatakip, kapatid. Bukas na ang piramide gaya ng ipinapakita ng kapahayagan. Pansinin niyo yung mga ginagawa niya, yung kaisipan niya. Ang akala niya ay nananahan ng Diyos sa makamundong kagandahan. Pinairal niya tuloy yun sa langit. Ang kasalanan nga ay hindi doon nagsimula sa halamanan ng Eden. Nagsimula yun sa langit. Nung si Lucifer, ang anak ng umaga, ay itinas niya ang kanyang sarili sa kagandahan at naghangad ng mas magandang kaharian kaysa doon kay Miguel. At inakala niyang nananahan ng Diyos sa kagandahan. At pansinin niyo si Cain, hindi niya gusto yung pahain-hain ng dugo. Pumunta siya roon at naghandog ng bunga o ng mga pataniman ng kagandahan sa kanyang altar. Napakareligyoso. Ginawa ang lahat na sadyang katulad na katulad sa ginawa ni Abel. Naghandog ng hain, nagpatira pa sa Diyos para sumamba, masunurin saan man silipin. Subalit, wala sa kanya ang kapahayagan ng salita. At ang salita nga, buhat sa pasimula, ay plano ng Diyos. Pero iyahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan ng mismong bagay na pinatotohanan niya at pinagtitibay ay yun ang nararapat. Hindi relihiyon. Hindi yung kung anong altar, hindi yung pag-anib sa iglesia, hindi yung pag-aalay, hindi yung pagiging sinsiro, kundi yung sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang maghahayag nun sa kanya kung ano bang yung nanay nga niya'y di naman mansanas yung kinuha't ibinigay nung aas sa kanya. Kundi ang nangyari, nagkaroon siya ng sexual na pagniniig sa katauhan ni Satanas sa anyo ng hayop, hindi reptilya, kundi sa pinakamatalino, pinakatuso sa buong kaparangan na nasa wangis ng tao, ang nag-isang nilalang na mayahalo yung binhi. Ngayon, sinisikap nga ng siyensya na hanapin siya, at di nila siya mahanap kahit kailan, dahil ang bawat buto sa katawan niya ay nagbago lahat, pero isinasad talaga ng Biblia na ganun nga nangyari. Pansinin niyo kung anong gagawin ng taong ito ngayon. Ang taong ito, maupo siya sa templo ng Diyos, dito nga sa iglesia, na itatanyag ang kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ngayon, kung gusto niyong basahin yun, Ikalawang mga taga-Tesalonica, 2:3-4, at Apokalipsis 13:4, 11 at 12, kung saan sinabi ng dalawang propeta, kapwa si Juan at Pablo, kung ano ang gagawin ng taong ito sa huling mga araw. Ngayon, basahin niyo po yan, dahil marami pa akong nailista rito, pero aking ano na lang, para makatipid ng oras ngayon. Ang araw na kinabubuhayan natin ay tinatawag sa Biblia na ang araw ng tao. Araw ng tao. Hindi ito araw ng Diyos. Ang Diyos ay hindi ang Diyos ng lupang ito. Sinasabi nga ng Biblia na hindi siya. Siya ang Diyos ng langit. Ano pat hindi ito ang araw ng Diyos? Ito ang araw ng pagpili. Alinman sa mabuhay ka ngayon at pagkatapos mamamatay, pili ng Diyos at mabubuhay. At ang Diyos ang salita. At ang salita ang salitang nahayag para sa oras at sa araw. Pansinin niyo, ang araw ng tao, kung nais niyong ilista yun, babasahin ko sana, pero unang mga taga-Korinto 5:1-5. Unang mga taga-Korinto 4:1-5. Pasensya na po. Unang mga taga-Korinto 4:1-5. Nangungusap si Pablo patungkol sa pagsisiyasat ng tao sa araw ng tao. Yung araw, ano nga ang dahilat ang tawag mo rito ay araw ng tao? Sasabihin niyo, ito kasi ang araw na naluluwalhati ang mga gawa ng kaalaman ng tao. Masdan niyo na lamang. Ang lahat ng mga pagyayabang ng mga komunista, may mga iba naman diyang nagsusumikap na maipunta ang tao sa buwan. Ang Diyos na may nagsusumikap na maipunta ang tao sa langit. Kita niyo? Pero tingnan niyo ang milyon-milyon at bilyong-bilyon at trilyong-trilyong pera na sinasayang nila sa isang bagay na wala namang patutunguhan. Pagpunta nila doon, wala naman silang makikita roon kahit na ano. Ano bang nangyayari sa kanila? Wala akong pakialam sa buwan. Ang nais ko'y lumumpas sa buwan sa sobrang bilis na di ko man lang mapapansin yun. Sige lang ako sa pagtaas. Ang nais ko'y lampasan yung Milky White Way. Tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy lang.
Yes.
Oo. At ang sanlibutan niya ngayon ay naguukol na ng kanilang mga sarili sa kaalamang nagmumula kay Satanas. At ang araw ng tao'y naluluwalhati, hindi nga sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng kaalaman ng kaaway. Ngayon, isipin niyo po yan, patimuin niyo yan ng maigi, at kung papakinggan niyo uli itong tape na ito sa puntong ito rito, ihinto niyo muna pansumandali at magbulay-bulay. Ang mga gawa nga niya ay naitatanyag pa ng mas mataas kaysa dun sa salita ng Diyos at sa mga gawang ipinamamalas. Ito ngang karunungan ni Satanas na ibinigay niya kay Eva nung pasimula. Ngayon, pakinggan niyo ito. Huwag niyo itong palalampasin. Ang karunungan ni Satanas ay mas lalo pang itinaas sa luklukan ng pagsamba sa tao kaysa dun sa salita ng Diyos na pinagtibay para sa panahong ito. Kitang-kita yan sa mga iglesia natin diyan sa kanilang mga seminaryo. Mga paaralan ng kaalaman na ang matututunan daw ay higit kaysa sa nalalaman ng salita ng Diyos tungkol dito sa pag-aakala nila. At diyan nga, si doktor ganito at ganoon, maestro ganito at ganoon, at profesor ganito at ganoon, ay tinatanyag ang sariling kaalaman na sila lang ang may sabi, galing nga kay Satanas, na katotohanan daw ng higit sa pinagtibay na pangako ng Diyos nang liwaliwanag naman sa harap nila at nahuhulog pa rin sa ganun ng tao. Kita nyo? Ang mga siyentipikong naabot niya ay pilit pinamamalian ng salita ng Diyos. Isipin nyo nga yan. Siya ang kanyang, yun ngang teolohiya ng tao, ipinapaliwanag noon ng salita ng Diyos sa mga tao at ginagawa itong walang saysay gaya ng ginawa niya sa panahon ng denominasyon noong nagpakita si Jesus sa lupa. Sabi ni Jesus, kayong mga mapagpaimbabaw, kayo, diyan sa inyong mga salit-saling sabi, yung kanilang pagpapaliwanag nga ay kinuha ang salita ng Diyos at ginawa itong walang kabuluhan sa mga tao. At ganyan na ganyan ang ginagawa nila ngayon. Nawawalan tuloy ito ng kabuluhan. Pansinin, sila, ang mga tao, na itinataas siya laban sa lahat na tinatawag na Diyos. Hindi ba't ganyan ang sinasabi ng ikalawang mga taga-Tesalonika na gagawin nila? At ang kapangyarihan ng iglesyang makadenominasyon, ang mga tao tuloy ay mas naniniwala na sa naturang denominasyon kaysa naniniwala sila sa Diyos. At samantalang ang Diyos ang salita, mas pinaniniwalaan nila ang kredo nilang makadenominasyon ng higit sa salita na itataas siya sa lahat na tinatawag na Diyos. At samantalang iisa lang ang Diyos at yun ang salita. Sa lahat na tinatawag na Diyos, ano pat siya'y tulad sa Diyos na naupo sa iglesia ng Diyos na sinasabing siya ang Diyos dahil naakit niya ang mga tao na sambahin siya. Ang Diyos niya ang salita at siya'y nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos at samantalang iisa lang ang Diyos at ang Diyos na yun ay ang salita. Kita niyo? At sa lahat na tinatawag na Diyos, ayan nga, ang Diyos ng kapanahonang ito ay nagmamataas laban sa tunay, pinagtibay na salita ng Diyos. Nasa San Juan 1 yan. Kita nyo? Laban sa lahat na tinatawag na Diyos, ano pat siya'y tulad sa Diyos na naupo sa templo ng Diyos na may taglay na kapangyarihan. Tingnan nyo, at pinupuri pa siya sa kalagayang yun. Oh, naway ang mga tao. Diyos, makita nila ang panlinlang na yan. Pinupuri siya sa kalagayang ganun. At pinaniniwalaan ng may kataimtiman ng mga tao ng masamang kapanahunan na ito. Ngayon, nakikita niyo na ba itong Diyos at mga lingkod niya ng masamang kapanahunan ito? Ngayon, masdan natin ito habang nahayag ito. Sinasabi niya na may ginagawa siyang mas mainam na sanlibutan para panahanan nila sa pamamagitan ng kanyang kaalamang labas sa dinabibigong salita ng Diyos, kundi ganang kanya lang sa pamamagitan ng mga denominasyon at mga kredo at pagiging intelektual at pagkasyentipiko at kung ano-ano pa na siya ngay gumagawa ng mas mainam na sanlibutang papanahanan ng tao at babaliwalain ng pangako ng Diyos, gayong ang tanging panahon na magiging husto ang sanlibutan para mapanahanan ay dun sa millennium. Alam nyo, sa pananaw ko, ang ginagawa niyang sanlibutan ay yung mas magkakasala ka kaysa makakapanahan ka. Pansinin, ginawa na ba niya ito? Ginawa na niyang legal ang kasalanan. Ginawa na niyang legal ang pag-inom ng alak, paninigarilyo. At sa mga simbahan, ginawa na nilang legal na ang isang babae maaari na maging miyembro ng simbahan kahit maiksi ang buhok. Ngayon naway huminto muna kayo rito pansamandali. Maaari na raw siyang magsuot ng mga shorts, makolorete sa mukha, at kaani pa rin sa kanyang panrelihiyong grupo na ganap namang salungat sa salita ng Diyos. Sinasabi ng kaaway na ayos lang daw yun. Nakita niyo na ang katalinuhan niya? Ano bang diferensya doon kung ganun yung babae? Abay, katulad na lang ng tatanggapin mo ba ang pinagbabawal na bunga o hindi mo tatanggapin ang pinagbabawal na bunga, ganun yun. Sinabi ng Diyos na huwag gagawin yun. Subalit ginagawa pa rin niya at pinaniwalaan nga siya ng babae at mahal siya ng babae dahil doon. Kinamumuhian ng babae ang Diyos. Yung mismong ikinikilos niya ang magpapatunay. Sinasabi ng babae na iniibig daw niya siya, subalit si Satanas ang iniibig niya. Sinasamba niya ang Diyos ng modernong pananamit, ang Diyos ng sanlibutan, ang mga diyosa ng Hollywood. Iniibig siya ng babae, subalit kinamumuhian ng babae ang tunay na salita ng Diyos na siyang nag-iisang tunay na Diyos na mayroon. Legal na raw yon sa mga kaiglesyahan. Walang masama. Maaring gawin ng mga kababaihan namin ang ganito, ganoon o ang iba pa. Subalit sa presensya ng buhay na Diyos, ni hindi siya pinahintulutang lumapit, liban na siya'y magsisimuna. Nakikita, siya ang Diyos na makamundong kagandahan. Siya nga, nais nung babaeng maging maganda siya sa paningin. At siya nga ang Diyos ng kagandahan buhat sa pasimula. May kakayahan siya at nagawa niya sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan sa siyensya at mga materyales na gumawa ng kagandahan para sa sarili. Dito sa modelong kapanahunan o sa modernong kapanahunan pala ng kasamaan, ginawa yung maganda. Pansinin, kapansin-pansin ito. Doon sa pasimula, si Seth at ang kanyang mga anak ay di napagawi sa siyentipikong daan kahit kailan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa siyensya sa loob ng ilang minuto. Kung sasabihin ko man ito, hindi ko alintana ang kakulangan ko ng pinag-aralan. Ngunit, sila'y grupo nga ng mga mangmang na kahit ano'y tatanggihan nila ang salita ng Diyos. Kitan nyo? Ganun nga. Kapansin-pansin ito, pansinin nyo, yung mga anak ni Seth ay di kailanman napagawi sa siyentipikong daan. Sila'y mga hamak na tagapastol, mga magsasaka at iba pa. Subalit, yung mga anak ni Cain ay gumawi roon. Bakit? Kinasihan kasi sila ng kanilang tatay, ang Diablo. Si Cain, kinasihan ng kanyang tatay, ang Diablo, at sila'y kinasihan ng binhing yon hanggang maglaw ng panahon. Masdan nyo ang binhi ng Diyos sa lahat ng kapanahunan at masdan kung saan yon papunta ngayon. Mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano, hindi sila gumagawi sa mga siyentipikong pagsisiyasat at mga bagay-bagay. Hindi. Sa ilan pong sandali, dadako tayo riyan. Subalit si Cain nga'y gumawi doon ayon sa kalikasan ng kanilang ama, ang Diablo, puno ng makamundong kaalaman, kagandahan at siyensya, kung ano-ano pa. Makasiyensya ang mga anak ni Cain, mga edukado sila. Sila yung tumutugtog ng pangmusikang instrumento, isang modernong Elvis Presley, gaya nung pinapayagan ng lupo ng paaralan na ganapin nila rito sa lansangan tuwing Sabado ng gabi. Mga tagapagtayo ng lungsod, pinagaganda ang mga kababaihan para sa sarili nilang pagnanasa, gaya nitong pagbibigay ng Diablo sa mga kababaihan ng mga kolorete at pinagugupitan ng kanilang buhok at pinagsusuot sila ng mga shorts at mga bagay na katulad nun. Sila'y para sa sarili niyang pagnanasa. Masyadong diretsahan yan, pero wala na akong alam na ibang paraan para sabihin ito. Ngayon, nalaman na natin na ang ebanghelyo ni Satanas ay ebanghelyo ng siyensya at progreso. Siyang nagpangaral noon sa Eden, hindi ang Diyos. Si Satanas nga, nung siyensya ng progreso. Ebanghelyo nga ni Satanas ang siyensya at progreso. Tingnan nyo na lang kung saan tayo dinala noon ngayon. Nung bagay na yon, kita nyo? Pansinin nyo. Ipinangaral niya yon sa Eden. Kanino? Sa nobya ni Adan. At nahulog doon yung babae. Dinaya niya yung babae sa pagkukwestiyon doon sa isa sa mga salita ng Diyos. Tingnan natin kung ano yung maaaring sinabi niya. Siguro nga'y sinabi niya, hindi siyentipiko ang mamatay sa banal na iglesyong ito. O, dapat ka ngang maturuan at maaralan
na huwag maniwala sa ganyang mga bagay na hindi makatwiran, gaya na lang ng kamatayan. Wala akong pakialam kung sinabi man yan ng salita ng Diyos, hindi yan makatwiran. Oh, tingnan niyo siya ngayon. Mabuting Diyos ang Diyos. Narito kayo sa banal niyang iglesia. Aba, hindi kayo maaaring mamatay. Subalit sinabi ng Diyos na mamamatay nga kayo. At yun na yun. Nakikita niyo ba siya ngayon? Oh, makianib lang kayo rito sa iglesia. Wala yan sa ginagawa niyo, o ganito, ganoon, o ang iba pa. Magsimba lang kayo at maging mabuting miyembro. Yung paggugupit sa buhok niyo, walang kaso yun. At yung pagsusuot ng shorts, at paglalagay ng kolureta sa mukha, at pagdayos sa sayawan, at kaunting serbesa paminsan-minsan, hindi niyo naman ikakasama yun. Basta't hindi kayo masobrahan dun. Sa totoo lang, sana nga umiinom kayong mga kabataan ito para malaman nila kung magugustuhan ba nila ito o hindi. Hayan nga siya, ang Diyos ng kapanahunang ito, ng masamang kapanahunang ito. Mabuting Diyos ang Diyos. Sa dami-raming beses ko nang narinig yan ay nabubuwal tuloy ako. Diyos din kasi ng pagtutuwid ang Diyos. Hindi siya isang matandang lolo na madaling nalulukot basta-basta mo nalang maitutulak sa gilid at walang anumang kasalanan ng mga punya. Siya ay Diyos ng pagtutuwid at kabanalan. Pinatunayan niya yan sa halamanan ng Eden, doon sa mga una niyang anak. Lumampas ka sa hangganan ng isa sa mga salita niya, patay ka. Umiiral pa rin yan mapasa hanggang ngayon.
Notice, he preached that kind of a scientific, social,
at pansinin, ipinangaral niya yung ganung uri ng makasiyensya at panlipunang edukadong progresibong ebanghelyo kay Eva. At pinaniwalaan niyo ng nobya ni Adan. At siya nga'y nagtagumpay sa pag-uudyok sa nataguriang nobya ni Kristo, itong iglesia ng ikalawang Adan, ng siyaring mga katwiran gaya dati. Ganun nga. Oh, hindi. Hindi ganun ang Diyos. Napakabuti ng Diyos para gawin ng ganun. Aba, basta nagsisimba lang kayo. Basta nananampalataya ka. Nananampalataya ang Diablo. Di lang basta't kunwaring nananampalataya. Kundi nananampalataya siya talaga. Hindi naman siya ligtas. Basta nananampalataya ka. Sinabi niya sa ikalawang nobya o sa nobya ng ikalawang Adan, ang siya rin sinabi niya dun sa una, gaya ng ngayon, itong makalangit na kagalingan, wala namang ganyan. Kaya naming patunayan yan. Wala namang pangyayaring ganyan na napatunayang totoo talaga. At itong bautismo sa pangalan ni Jesus, ngayon, hindi mo ba napakikilalang ako ang nasusunod dito sa iglesia? Sabi niya, napagpasyahan na namin noon ang tungkol diyan doon sa Nicaea, Roma, noong yung tatlong espiritong karmaldumal ay lumabas sa dragon, mga bulang, propeta at kung ano-ano pa. Naniniwala kami sa Trinidad ng mga Diyos. Oh, naku naman, napakapagano naman yan kung ganun. Huwag na huwag kayong haharap sa Diyos dala-dala ang ganyang bagay na pipiliting makatayo sa presensya niya. Oh, walang kaiban kung mabautismuan man kayo sa mga titulo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Anong magiging kaiban nun? Malaki ang naging kaiban nun! Nahayan nga't inutusan ni Pablo noon ng isang grupo ng mga Baptist na kinakailangan nilang mabautismuan uli sa pangalan ni Jesus Kristo bago dumating sa kanila ang Espiritu Santo. At nagbunsod nga rin ang bagay na yon sa apostol na ito na mapasigaw at magsabi, kung ang isang anghel ay dumating mula sa langit at mga ngaral ng anumang iba ay matakwil. Totoo nga, may kaiban talaga. Oh, grabe. Walang ganyang bagay gaya niyang bautismo ng Espiritu Santo sa mga araw na ito. Para lang kasi yan sa mga apostol. Lumipas na yan. At yung bagay na yan tungkol dyan sa mga propeta, niwala kang ang makikilalang ganyan ngayon. Mga himala, di man lang yan nakabatay sa siyensya. Malakias 4, para sa ibang panahon nga yan. 1:14-12, oh, hindi naman talaga ganun ang ibig sabihin ni Jesus doon. Lucas 17:30, oh, katang-isip lang yon, kita nyo. Mali, mali ang paliwanag dyan. Wala yan sa orihinal. Grabing kabulukan naman yan. Gayong bumaba naman ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kalagitnaan natin at pinatunayan yan. Nung sabihin nga niya na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, kanyang pinatunayan talaga na ganun ngayon. Wala akong pakialam kung may sino riyan na magsasabi na hindi raw ganun yun. Ang Diyos na nagpapaliwanag ng sarili niyang salita. Sinabi niyang gagawin niya ang ganun sa huling mga araw. Magkakaroon ng liwanag sa gabi at nagkaroon nga ng liwanag para mahayag ang anak ng Diyos. Ang siyaring araw na sumisikat sa silangan ay siyaring araw na lumulubog sa kanluran. Sabi ng propeta, may magiging isang araw na hindi matatawag na araw o gabi man. Magiging makulimlim na ang mga ulap ay tatakip sa mukha ng araw. Ngunit sabi, sa oras ng gabi ay magliliwanag muli. Ang siyaring anak, siyang Alpha at Omega, Ang siyering anak na sumikat sa silangan ay inihula ng sisikat muli sa kanluran sa huling mga araw bago mismo matapos ang araw. Hindi ko alam kung papaano nila ipapaliwanag ito. Ang Diyos ang nagpapaliwanag ng sarili niyang salita. Pinatutunayan niya ito. Ito na ang oras ng gabi. Nakakalungkot. Pero nahulog siya uli doon. Nahulog ang nobya ni Kristo sa bagay na yon at tinanggap ang kaalamang intelektual ng kung sinong mga ngaral ng seminaryo imbis na sampalatayanan ng puro at pinagtibay na salita ng Diyos. Ngayon sa mga ministro sa iba't ibang dakuryan sa buong bansa, kung saan man kayo naroon ngayon, maaaring di kayo sang-ayon dito. Hindi ko kayo sinasaktan. Sinisikap ko lang na sa sarili kong grupo ako nangungusap. Sinisikap ko lang na kung gusto niyo maupo rito sa loob, tunay ngang ikagagala kong marinig nito. At pakinggan nyo nga ito, kita nyo? Pero ang sinasabi ko lang dito sa kanila ay kung ano yung kanilang nakita at iniahayag yun sa kanila. Pinatutunayan ng Diyos na tama nga yun, kita nyo? Ito na talaga ang oras. Hindi na kailangan parang sinuman para ipaliwanag ito. Yang makamundong katalinuhan nyo ay wala rito ng anumang kayo man ay may BA, DD, AD o anuman yan. Wala yung kabuluhan dito. Ang Diyos ang siyang nagpapaliwanag ng kanyang salita. Siya mismo, ipinangako niya ito at heto na nga ito. Pero sa pamamagitan ng kaalamang seminaryo, mga makadenominasyong pangangaral, itinulot nito ang buong mundo na manggilala sa hayop na ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. Mula sa pagiging pagano, patungo sa pagiging papa. Kita niyo ba kung saan na ito patungo? Pinaniniwalaan niya yun. Pinaniniwalaan niya ang kaalamang sinasabi ng kaaway sa kanya. Ang nangyari ngay, ngayon masdan niyo po. Ang nangyari ngay ang dalawang nobya na yan na ipinagkasundo na sanang ikasal ay naniwala sa kaalaman ni Satanas na laban sa salita ng Diyos. Pinaniwalaan ng nobya ni Adan ang kaalaman ni Satanas laban sa salita ng Diyos. At pinaniniwalaan din ng nobya ni Kristo ang kaalaman ni Satanas sa intelektual at masamang kapanahunan na ito na laban sa salita ng Diyos. At pansinin po, si Eva, sa natural, nananiwala dun. Abay, isinadlak niya ang buong lahi ng sangkatauhan sa kamatayan, ang nobya sa natural. Si Adan, ang lalaking natural ng lupa, ang nobya niya, bago niya napuntahan, bago niya nagawang maging asawa yung babae, ay isinadlak ng babae ang buong sangkatauhan sa kamatayan. Nakabatay man yan sa siyensya o hindi, mamamatay at mamamatay nga tayo, pagkat sinabi ng Diyos na mamamatay talaga tayo. Kahit na kayo man ay naroon sa banal na Eden o sa banal na kaiglesyahan o sa banal na denominasyon o saan man yan, mamamatay at mamamatay talaga kayo sa araw na hindi nyo sampalatayanan ang kahit isang salitang yan ng Diyos na katotohanan talaga, gayong pinagtibay na ito at pinatunayan na sa inyo. Ang araw na yan, ang araw na inihiwalay nyo ang inyong sarili sa Diyos. Hindi nga buong pangungusap, isang salita nga lang. Ang sino mang magdagdag ng isang salita o magalis ng isa, yun na nga ang araw na mamamatay kayo. Pansinin nyo, nagdulot ang nobya ni Adan ng natural na kamatayan sa kanyang lahi, sa lahi ng tao, at ang nobya naman ng ikalawang Adan, ang nobya ni Kristo na ipinagkasundo na sanang ikasal, kanyang isinadlak ang buong iglesia sa isang denominasyonal na kamatayan na tatanggap ng tatak ng hayop. Sa pamamagitan ng siyentipiko at intelektual na naglalakihang denominasyon, mga Baptist kami, Presbyterian kami, mga Pentecostal kami, at kung ano pa, may ganito kami at mas marami kaming ari-arian. Kami kinikilala ng gobyerno, nasa kung saan-saang panig kami ng mundo, at lahat ng ganung mga bagay, at ang mga pinakamagagaling at pati alkalde ng lungsod, at iba pa, nagsisidalo sila sa amin, maging ang pangulo'y dumadalo para makimisa sa amin, at nakakabot kami sa ganito, ganoon, o sa kung saan-saan. Ang buong sanlibutan ay naisadlak na nga sa espiritual na denominasyong kamatayan. Ang buong iglesia nga, patay na siya. Sasabihin nyo, marami ka nang tinatapakang teritoryo. Sinabi ni Jesus, kung paano ang nangyari sa araw ni Noe na walang kaluluwang nangaligtas, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Nung mga araw ni Lot, kung saan tatlo ang nailabas mula sa Sodoma, nung araw na yon, ngayon may isang grupo nang nakalabas. Tandaan nyo. Datapwat, gayon din naman ang mangyayari. Kapag ang anak ng tao ay mahayag, tingnan nyo nga kung anong araw na, tingnan nyo kung sana tayo nabubuhay. Ngayon, ang nobyang ito ang nagdulot upang tanggapin ng buong sanlibutan ng siyentipikong pangunguna ng edukadong programang ibinigay ni Satanas sa kanya sa ilalim ng pangalan na isang iglesia. Ang pangunguna ng isang edukado at makasiyentipikong programa. Sinasalarawan ko lang sa inyo itong Diyos ng sanlibutan ito. Gayong ang nobyang ito, Gaya ni Eva, ay nasa kanyang kamay na mismo ang pagpupuno ng salita ng Diyos. Pwede naman niya sanang tanggapin ang salita ng Diyos, pero anong ginawa niya roon? Sa halip na hintayin yung bautismo ng banal na Espiritu, ay hinayaan niyang patunayan sa kanya ng siyensya ng banal na Espiritu ay para lang daw sa mga alagad noon. Sa halip na ipagpatuloy ang makalangit na pagpapagaling, na dapat sana'y nakabubuhay na siya ngayon ng mga patay at nakapagpapamalas ng mga dakilang himala, hinayaan niya si Satanas sa ilalim ng kanyang pangunguna ng reliyosong tao na kunin ang salita ng Diyos at pilit sasabihing ito'y para raw sa ibang kapanahunan at pinaniwalaan ngayon ng naturang nobya. Gayong sinabi naman ng Biblia, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo, sinabi ni Jesus. Magsiyahon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga kinapal. Saklaw pa rin tayo ng kinapal na sinasabi niyan. Lalakip ang mga tandang ito sa bawat magsisisampalataya. Itinatanggi niya ito hanggang sa pinakakatiting. Itinatanggi niya ang lahat ng sobrenatural at ipinalit dito ang intelektual na pananaw ng kaaway tungkol sa Biblia na nariyan nga ang mga pari at kabanal-banal ang mga padre kuno. Nariyan nga ang mga obispo, mga arsobispo, nariyan ang mga presbiter ng distrito, mga pangkalahatang tagapangasiwa at kung sino-sino pa na inilalagay ang sarili nilang paliwanag dito. At iniwan na sila ng Diyos sa ganyang kalagayan na puntong patay gaya ng alas 12 en punto. Ang tanging naiwan na lang sa huling mga araw ay grupo ng mga Pentecostal na ang lalakas magsituktog, nagtatakbo-takbuhan ng pabalik-balik sa pinagdadausan, nagsasalita sa iba't ibang wika at nagsisigaw, at may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang salita nito. Sabihan mo man silang magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, pagtatawanan ka lang ng harap-harapan, pero sa kabila niyan, tuloy pa rin ang Diyos na ganun pa rin ang ginagawa. Pinatutunayang ang salita niya ay di nagbabago. Pansinin niyo, yung punong kahoy na ginamit ni Satanas para makibahagi si Eva ay yung punong kahoy ng mabuti at masama. Isang pinaghalong punong kahoy. Ngayon tingnan nyo naman ang araw na kinabubuhayan natin. Ang panahong tumatawag siya palabas ng isang nobya. May iglesia nga siya na nagaangkin gumagawa ng mabuti, gayong masama naman talaga. Dahil sa itinatanggi nito ang salita, isang pinaghalong ang punong kahoy. Oh, sasabihin, sila'y malalawak ang samahan. Sila'y tumutulong sa ganito at kinikilala yun ng Red Cross at ang lahat ng mga paaralan kanilang, tingnan nyo nga, oh, pero isang salita lang ang tanggihan mo, ganun lang at ikamamatay mo na. Kahit gaano pang ka-intelektual, gaano pa yung kabuti, sinabi ni Jesus, ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak, isang katiting na lebadura lang at sira na ang kabuuan. Isang salita ng Diyos na mali ang pagkakaposisyon, abay sira na ang buong kabuuan. Papaano na lang kaya kung ang braso ko'y nakalagay rito sa dapat na paglagyan ng paa ko? Kita nyo? Papaano kaya kung ang tenga ko'y narito sa ibaba na dapat sana'y doon nakalagay ang kamay ko? Ang kaunting lebadura nga'y nagpapakumbo sa buong limpak. May magsasabi, paano mo naman nalamang tama ito? Diyos ang nagpapatunay na tama ito. Pinatotohanan niya ito. Sinabi niya ito rito sa salita. Pagkatapos ay pinatotohanan niya ito. Sa ganun natin malalaman kung tama ba ito o hindi. Tanggihan mo lang ang isang salita at sa ganun lang ay mamamatay ka na agad. Ganun na ganun ang idinulot nito sa masamang kapanahunan na ito. Espiritual na kamatayan, gaya ng idinulot nito na pisikal na kamatayan noon sa buong sangkatauhan. Pansinin niyo kung papaanong si Satanas nung panahon na yon na makasyentipiko, nung panahon na yon ni Noe, kung paanong nakuha niya ang mga tao na manalig sa sarili nilang kaunawaan. Ha? Ang sinasabi sa atin ng Biblia doon sa mga kawikaan, huwag manalig sa sarili ninyong kaunawaan. At ang salita ng bawat tao ay sinungaling, at ang sa Diyos ang tapat. Subalit si Satanas, sa pamamagitan ng sarili niyang kaalaman, mula pa doon sa pasimula doon sa alamanan noon ng Eden, ay nakuha niya ang mga tao na manalig sa sarili nilang kaunawaan. At alam niyo yan, sa pamamagitan ng kaaya-aya niyang mga produkto ng Max Factor na taglay niya roon, nagawa niyang mapaganda ng gusto ang mga kababaihan na naging sanhi para ang anak ng mga tao, anak ng Diyos, ang ibig ko sabihin, na mahulog sa kasalanan at pakasalanan ang mga babaeng yun. Ganun nga, siya, talagang kaakit-akit yung mga babae, nagsisigandahan. Ngayon, ipagpahalimbawa na lang niyo yung karaniwang babae sa lansangan ngayon. Marami sa inyo ang nakabasa na siguro ng kwento. Hindi pa niyo siguro narinig ito. Dahil nung araw pa ito bago ang kapanahunan ko, si Pearl O'Brien, ilan po rito nakarinig na ng tungkol sa kanya? Oo naman, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo noon, sabi nila. Aba, wala nang nag-iiskwelang dalaginding ngayon na pumapasok sa paaralan ngayon na dihamak na dobling mas maganda pa sa kanya noon. Bakit ganoon? Ang pagganda ng kababaihan ay magaganap nga sa huling mga araw. Pinuputulan nila ng buhok ang mga babae. Pinagsusuot nila ang mga babae ng mga hapit na damit na kasilang sa batang babae. Nagsisisuot sila ng shorts at mga bikini at kung ano man ang tawag niyo doon na pinasusuot sa kanila. Naglalagay ng mga kolorete at kung anong pampapula at lahat ng klase ng mga bagay na yan para gawin silang hindi naman sila yun, kita nyo? Pero dahil sa makasensyang kaalaman, ay naabot nila yon. Alam nyo ba na mas marami pang ginugugol na pera para sa kosmetiko ng mga kababaihan kaysa dun sa, dito nga sa Estados Unidos, doble o tripling beses na mas marami nga kaysa sa ginugugol na pera para sa pagkain para mabuhay, na patunayang ganun nga, ginugugol lang sa kosmetiko. Pansinin, nakita ng mga anak ng Diyos ang mga anak na babae ng mga tao. Hindi mga anak na babae ng Diyos, mga anak na babae ng mga tao na sila'y magaganda at nagdulot yon upang ang mga anak ng Diyos ay mahulog sa panlilinlang na yon at nangaksikuha ng ganong uri ng mga babae at inasawa sila. At nagdulot yon ng prostitusyong kapanahunan na gaya nga sa panahon ngayon, gaya noon sa Sodoma, gaya ng inihula na mangyayari ngayon. Na sa panahon ngayon, ang mga kalalakihan at kababaihan ng panahong ito'y magpapalitan ng asawa. Kung di nila gusto yung isang asawang babae, sila'y dadayo dun sa Reno, Nevada at magpapakasal. At o makikipaghiwalay muna dun sa isa at magpapakasal uli sa loob lang ng 15 minuto. At yung mga kababaihan ngay, dahil sa magaganday, halos di sila makahindi. At ano yun? Ang Diablo! Nakikita niyo ba si Satanas na lumalagi riyan sa kagandahan? Pansinin niyo, talagang hindi sila napatawad sa kasalanan yan. Yang maganda at siyentipikong kapanahunan na yan ang yunding napakasamang kapanahunan na winasak ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Yang maganda at siyentipikong kapanahunan na yan. Sinabi ni Jesus na mangyayari uli yun bago mismo ang pagparito ng anak ng tao. Tama ba? Pansinin, sinabi ni Jesus, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Nung panahong yon na sinikap nilang lahat na magsiasawa, ngayon masdan, inasawa ng mga anak ng Diyos sa mga magagandang anak na babae ng mga tao, at hindi nga sila kailanman napatawad ng Diyos dahil doon.
Just the same as Balaam's teaching, that he calls
kagaya na lang nung turo ni Balaam na nagawa niya na yung mga nagaganda at intelektual na makasyensyang kababaihan ng Moab ay dahil sa kanilang mapangakit na mga mata, mga kolorete at pulbos nila, mahalimuyak nilang pabango, ay nahalina nila ang mga anak na lalaki ng Diyos, palayo sa sarili nilang kababaihan na sa pagtatrabaho'y may mga kalyutuloy sa kanilang mga kamay at walang kapahit-pahit na kolorete sa mukha. Hinalina sila at mag-asawahan tayo sa isa't isa. Tutal, isang bayan lang naman tayo. Isang kasinungalingan yun. Isa yung kasinungalingan at kagagawan ng Diablo para papag-asawahin ng mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng mga tao. Isa yung kasinungalingan ng Diablo na si Balaam, yung bulang propeta na yon ay nangas na magpropesiya laban kay Moises na nagsusumikap lamang na maparatili niyang buo ang bayan at nagsabing, bueno, nagsisisampalataya naman tayo sa isang Diyos. Naghahandog tayo ng isang parehong mga handog, parehong ating mga hain, parehong-parehong lahat ng ginagawa natin. Magkatulad na ililigaw ang mga hirang kung maaari. Kita nyo na? Magsilayo kayo sa kanya, bayan! Wala kayong anumang dapat na kaugnayan sa kanya. Pansinin nyo, hinding-hindi mangyayari na ipaliliwanag ng Diyos ang kanyang salita sa masamang lahi ni Cain. Hindi. Hinding-hindi nga ipaliliwanag ng Diyos ang kanyang salita sa kanila. Pansinin, ang Diyos ba, dahil sa kaalamang nagdudulot sa mundo na maging kaakit-akit at makasyensya at makasalanan, kanya bang kailangang wasakin ito? Gagawin ba kasi yun ng Diyos? Gagawin kaakit-akit ang mundo. Tingnan niyo nga ito. Diyos, tapos gagawin kaakit-akit ang mga anak niyang babae at pagsusutin sila ng kahali-halina para ang mga anak niyang lalaki magsipagnasa sa kanila at mga lunya? Ano? Gagawin ba ng Diyos ang ganun? Diyan nga sa hubad at di nadaramtang grupo ng mga taga-Laodicea na nagsisisamba sa Diyos ng sanlibutan ito sa pamamagitan ng kanilang mga etika at edukasyon at pagiging tuso at kakitakit. Magsilabas kayo sa kanya, sabi ng Biblia. Huwag kayong makibahagi sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ang Diyos nga ay magpapaulan ng graniso mula sa kalangitan isang araw na sinlaki ng 100 libra bawat piraso at wawasakin siya sa pamamagitan ng pambabato sa kanya, gaya ng sinasabi ng salita niya na kanyang ginagawa ng mga kautusan niya. Bueno, kung gagawin nga ng Diyos ang ganong bagay, naiyahayag ang salita niya sa mga tao na katulad nun. Kanya nga namang sasalungati ng sarili niyang layon, hindi mangmang ang Diyos, siyang pinagmumula ng lahat ng karunungan. Kaya nakikita niyo na ba kung saan nagmumula ang bagay na yun? Nagmumula yun kay Satanas, at yun nga'y nakalagi kay Satanas mapasa hanggang ngayon, at pinaniniwalaan niyo ng iglesia. Ngayon nakita niyo na mga kababaihan, sinisikap ko nga sa abot ng makakaya ko na ipakita sa inyo ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, kung ang babae pagkupit naman ng kanyang buhok, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo, yung asawa niyang lalaki, at ang asawa niyang lalaki ang ulo, kasama na ang Diyos. Kaya ibig sabihin, niwawalan niya ng puri ang Diyos at ang asawa niyang lalaki. Ngayon, ipinapakita nito kung sino ang ulo ng sistemang kaiglesyahan ng mundong ito. Ipinapakita nga nun kung sino ang ulo nito. Si Satanas nga, sa inyo ng isang taong superior, taong may kaalaman, superior na kaalaman. Higit nga ang nalalaman niya kaysa sa lahat ng iba pa sa kanila. Kahit ano pa ang sabihin ng salita, siya'y may sariling paliwanag dito, kita nyo, ang paliwanag para sa masamang panahong ito. Pansin ninyo ang mga plano niya na makapagtayo ng isang superior na iglesyang pangdenominasyon, ang pangdaigdigang konseho ng mga iglesia, kita nyo, isang denominang superior upang sambahin siya ng buong daigdig, ang hayop, sa ilalim ng pangalan ng pinagkaisang Kristyanismo. Nais niyo po ba yung basahin sa Biblia? Apokalipsis 13:6 hanggang 8. Isa nga itong modernong tore ng Babel. Hindi ba't naalala niyo kung papaanong si Nimrod, ang mapagpaimbabaw na yun, ay nagtayo nitong malaking tore at pinagbayad ang lahat ng iba pang maliliit na mga bayan ng buwis doon? Ang Babel at Babel ay isang bagay. Pinapalitan lang nito ang pangalan nito habang umuusad ito sa mga panahon. Ito'y ang Roma na ngayon, itong Babylonia. At ang buong mundo'y dinadala na sa Babylonia. At dinadala nga ito sa pamamagitan ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia na siyang sa bawat isa sa kanila'y magpapayuko sa harap niya. At natanggap niyo tuloy ang tatak ng hayop nang di niyo namamalayan kung ano ang ginagawa niyo. Dahil, subalit, yung mga hirang ay makikinig sa salita at lalabas doon. Salungat na salungat talaga ang denominasyon sa salita ng Diyos. Siya'y di nagkaroon noon. Hinding-hindi nakipag-ugnay sa ganon. At hinding-hindi makipag-ugnay sa ganon. Nais kong ang pakitaan ako ng isang mananalaysay ng kasaysayan kung may iglesia nga na nilitawan ng isang propeta. Ipakita niyo sa akin kung may pinagpala ang Diyos na isang iglesia kahit kailan pagkatapos ma-organize siya. Nasadlak na lang siya sa istantit na matay. Taglay ang intelektual na karunungan mula sa Diablo sa pamamagitan ng mga namumuno sa kanila at tinanggihan ang salita ng Diyos sa pagyabong nito sa sakdal na sukat ni Kristo. Ngayon, nasa ulo na ito, salungat na salungat nga. Humiwalay kayo riyan sa hindi sumasampalatayang Eva, kayong mga anak ng panggabing liwanag. Si Satanas, na Diyos ng kapanahunang ito, sa pamamagitan ng katalinuhan niya, naikayat niya ang mga tao na kumain mula sa pinaghalong punong kahoy niya ng mabuti't masama. Pansinin niyo, si Satanas, sa pamamagitan ng katalinuhan niya, naikayat niya ang mga tao ng masamang kapanahon ng ito na kumain mula sa punong kahoy niya ng mabuti't masama. Sinasabi-sabi niyang nagtatayo raw siya na isang mas dakilang sibilisasyong Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ng mabuti't masama. Mas dakilang sibilisasyong Kristiyano raw. Pero ang munting birhen ni Kristo, salita, kawan, nobya, ay walang pakialam sa kaalaman ng kaaway. Siya'y sa tuwi na sa kaaway ay nananatiling malaya. Ano yung, ngayon pag-usapan muna natin ang tungkol sa kanya ng ilang saglit. Siya'y naghihintay nga sa kanyang Panginoon at sa kanyang pulot-gata sa milenyo mismo, kasama ang salitang nobyo, dahil siya ang salitang nobya. Ang kaalaman at sibilisasyon at ang Kristyanismong tunay ay walang kahit anong pagkakatulad. Ang sibilisasyon at ang Kristyanismong tunay ay walang kahit anong pagkakatulad. Ang sibilisasyon ay sa pamamagitan ng kaalaman. Alam nating lahat yan. At ang kaalaman nga ay nagbuhat sa Eden. Napatunayan yan sa pamamagitan ng ipinangaral ng kaaway kay Eva at nagdudulot ng kamatayan ng kaalaman. Tama po ba? Ano ang nagdulot ng kamatayan sa halamanan ng Eden? Kaalaman. Pero hindi yun maaaring sa Diyos. Kaya sa Diablo yun. Ang ganda nga nun. Ang kaalaman, siyensya, edukasyon, ang pinakamalaking hadlang ng Diyos kailanman. Sa Diablo yun. Ngayon, makakatanggap nga ako ng ilang mga liham dahil dyan, alam ko, nasaan ko na ang mga yon. Tingnan nyo nga kung saan tayo dinala ng kultura ngayon. Kita nyo? Tingnan nyo kung anong ginawa nito. Kung saan na tayo naroon. Nananalig na tuloy tayo sa ganung mga bagay sa pamamagitan ng sarili nating kaunawaan sa pamamagitan ng ating siyensya. Sasabihin nyo, paano naman ang Diyos? Sa tingin mo ba'y sa kamangmangan siya? O hindi, magtatayo ang Diyos ng sarili niyang sibilisasyon sa lupa kapag siya na ang maghahari. Mundo kasi ito ni Satanas. Siya ngayon ang Diyos sa makamundo niyang makasyentipikong kaalaman. Pero magtatatag ang Diyos ng sarili niyang uri ng sibilisasyon. Hindi yun magiging sibilisasyon kagaya ngayon. Tandaan niyo yan. Hindi yun magiging sibilisasyon na gaya ng kung anong meron tayo ngayon. Hindi, hindi. Yun ay magiging ayon sa kanyang salita at sa kanyang layon. Dahil ang Diyos nga ng kasalukuyang masamang kapanahon ang ito'y wawasakin at ang kanyang kaharian kasama niya. Ang modernong panahong ito na maibigin sa kalaman ay hindi maaaring magkaroon ng mas magaling na pinuno kaysa sa meron na sila. Si Satanas, isang tagapagbaluktot ng salita ng Diyos, gaya ng sinimulan niya sa halamanan ng Eden, pero isang relihiyoso na nananalig sa sarili niyang kaunawaan. Gaya ng sinabi ko kanina, mga Kawikaan 3:5, na huwag tayong mananalig sa sarili nating kaunawaan. Made ni Diyos nga sila, dahil mga tao sila. Pero, ang Diyos na ito'y hinahayaan lang sila na gawin ang gusto nilang gawin. Bilang tao sa tuwina, ang lahat nga ng tao, noong dumating tayo rito, natatnan natin ang mga Indian na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa araw at sa lahat na. Bilang tao, made ni Diyos sila. Kaya ang dakilat intelektual na panahon na ito'y made ni Diyos. Kaya ang nangyari, ang dinidiyos na ng sanlibutang ito'y ito ng kaalaman, denominasyon. Siyensya, may anyo ng kabanalan, datapwa't pinatanggihan naman ang kapangyarihan nito. Pansinin nyo, itinulot ng Diyos nila na gawin lang nila kung anong gusto nila. Sila'y nagnanasa sa laman. At yun nga ang ibinigay ng Diyos nila sa kanila. Gusto nilang magsuot ng mga bikini? Sige lang, pagsuotin lang sila nito. Kita nyo? Kung gusto nilang gawin yung ganito o ganon, sige lang, gawin lang nila. Wala namang masama doon. Nagsisimba naman sila. Ang nanay nila'y Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian. Sige lang, hayaan sila. Ganyan nga ang Diyos ng kapanahunang ito. Makatwiran, marunong, siyentipiko. Di nito kailangan ng pananampalataya. Di nito kailangang patunayan ng anuman. Napatunayan na nito sa pamamagitan ng kanilang kaalaman. Bueno, kami ang pinakamalaking iglesia sa bayan. Kanilang kaalaman. Ang pastor namin ay may DD, PhD. Kita nyo? Hindi nangangailangan ng pananampalataya. Nakasandig kasi doon sa kaalaman. Hinahayaan ng mga taong mabuhay sa kung ano na nalang. Basta't dumadalo raw sila upang sumamba sa kanya sa pamamagitan ng kanilang denominasyon at credo. Isang malakit na didilimang matangayan dyan. Hayan nga, tingnan nyo. Pinagtatawanan ng salita ng Diyos. Nagsasalita ng mga bagay-bagay na laban sa salita. At pinipilit sa pamamagitan ng kanilang kaalaman na patunayan batay sa siyensya na hindi totoong salita. Oh, grabing kapanahunan na talaga ang kinabubuhayan natin. Nakikita niyo na ba ang Diyos na yan ng kapanahunan ito? Pansinin, nariyang hinihintay na lang ng Diyos na malubos ang katampalasanan nila ng mga modernong amoreong ito. Huwag kayong mag-alala. Kanyang naihanda na ang kanyang Moises pagdating ng panahon na yan. Magkakaroon nga ng Exodo balang araw, patungo sa lupang pangako. May isang Moises na darating, tatawag para lumabas, papagbabaliking loob ang pananampalataya ng mga anak sa mga magulang. Darating nga yan, isa sa mga araw na ito. Mangyayaring, sasabihin nyo, bueno, tingnan mo't kami ngay patuloy sa pagunlad. Totoo naman, ang katampalasanan ng mga Amoreo ay hindi pa nalulubos. Darating nga ito, isa sa mga araw na ito. Hayaan nyo silang wasakin nila ang kanilang mga sarili. Ang sibilisasyon, kaalaman, binabaluktot nito ang salita ng Diyos para umayon sa sarili nilang panlasa. Ang bawat denominasyon ngay, yun at yun ang ginagawa pare-pareho. Nakakapangaral tuloy si Satanas ng sarili niyang ebanghelyo ng kaalaman sa sarili niyang iglesia. May dalawang klase lang ng tao ang binabanggit sa bagong tipan. Ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Alam niyo po ba yon? Gusto niyo bang ilista yung kasulatan para doon? Unang Juan, 3:10. Kung gusto niyo ng kasulatan na yon, binabasa ko ito rito mismo. Naisulat ko yon dito. Sige. Sige. Doon sa mga taga-Epeso, 2:2, tinawag silang mga anak ng pagsuway. Gaya ni Eva, masuwayin sa salita ng Diyos. Ang mga anak ng pagsunod at ng pagsuway ay walang kahit anong pagkakatulad. Kaya kung ganoon naman pala'y, paano nakikisa ang nobya ni Kristo sa isang denominasyon gayong masuwayin ang isa at ang isa namay masunurin? Papaano nga gayong ang isangay ang salita at ang isa namay pinaluktot na salita? Papaano mangyayari na lalakad na lang nagkakaintindihan ng isang patutot at isang babaeng malinis? Hindi nila magagawa yun. Wala silang pwedeng pagkaisahan na kahit ano paman. Magsialis kayo sa kanila. Sa Diablo nga yan, tatakyan ng hayop. Tumutumbok silang lahat doon ngayon. Ang lahat nga ng mga denominasyon, wala akong pakialam kung kanino man sila. Ang kukunin nga ng Diyos ay hindi isang denominasyon, isang bayan para sa kanyang pangalan. Hindi naman kasi tatanggapin ng denominasyon ang ganitong mga katotohanan. Mangyaring ang individual ang makakakita sa Diyos, titingin sa kanyang salita at sa sampalataya rito, at hindi kasapi ng anumang organisasyon, kundi nabubuhay para sa Diyos, hindi para sa sariling organisasyon. Ang intelektual na karunungan ng kung sinong obispo o sino mang nagtuturo nun, siya nga. Ang mga anak ng pagsuway at ang mga anak ng pagsunod ay walang pagkakatulad. Ang isa ay sa araw ng liwanag, ang isa naman sa gabit kadiliman. Masamang kapanahunan, sa masamang kapanahunan ito ng kadiliman, mga nightclub, mga sayawan, pero kaanib sa iglesia. Ayos lang yon sa Diyos nila. Walang anumang bumabagabag sa kanila tungkol doon. Hindi sila nababagabag ng ganon. Aba, hindi ako nababagabag na gupitan ang buhok ko. Sasabihin ng isang babae, hindi nasasaktan ang aking budhi. Abay, mas may balakang pang-ahas kaysa meron siyang budhi. Siya nga, talagang wala. Hindi niya alam kung ano ba ang budhi. Nahiga na ito ng gusto na hindi na niya tuloy alam kung ano pa ito. Siya nga, palakad-lakad sa palibot, tapos tungkol sa salita ng Diyos, sasabihin, aba, pinaglumaan na yan at lipas na. Huwag mong puntahan yan. Kung ano-anong basurang ingay at kung ano-anong pinagagagawa lang naman dyan. Ha? Mas walang kaalam-alam tungkol sa Diyos kaysa sa isang hotentot na may alam tungkol sa isang mandirigmang Ehipsyo. Siya nga, totoo yun. May anyo ng kabanalan, natapot tinatanggihan naman ang kapangyarihan nito. Lumayo kayo sa mga ito, sapagkat sila yung tipong magbabahay-bahay at binibihag ang mga babaeng haling. O, iha, ikay dapat mong gawin ito. O, iha, sa palagay ko yung makalumat lipas ng mga ngaral nyo riyan. Kumaari nga, gaganda ka pa rito sa kini, o ano man ang tawag nyo dyan. Ikaw, pwede mo namang gawin ang lahat ng ito, iyon at iba pa. Aba, wala namang naagrabyado ng konting paninigarilyo. Kabilang ako sa iglesia, at alam mong ang denominasyon namin ay mas tinitingala kaysa kani-kanino riyan. Huwag nyong paniwalaan ang matanda't dekorareta ng sinungaling na yan. Nagsisinungaling siya sa inyo. Ganun nga, siya nga po. Ayos lang yun sa Diyos nila. Oo, sa tingin niya, mainam daw yun. At talagang mahal na mahal nila siya dahil doon. Naku, makipagtalo pa sila sa inyo. Paninindigan nila yun at makikipagbangayan pa sa inyo tungkol doon. Aba, siya nga naman, tumayo rin mismo si Satanas sa harap ni Jesus Kristo, ang salita, at nangahas pang magsabi, nasusulat, at naroon naman siya, ang pinagtibay na salita ng Diyos. Sinabi niya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Humayo lang kayo't ganun din ang gawin. Gaya na lang nung may isang lalaki minsan nang sabi sa akin, sabi, ngayon, kung naniniwala kang totoo ang bautismo ng Espiritu Santo, at naniniwala kang taglay mo na ito, sabi, ngayon, bulagin mo nga ako, mangangaral po ito, sabi, bulagin mo nga ako, sabi niya, si Pablo ngay nang bulag ng isang lalaki nung araw. Sabi ko, Ginoo, paano pa kita bubulagin gayong bulag ka na? Paano pa kitang papatayin kung patay ka na? Sabi niya, ako, 20-20 ang mga mata ko. Sabi ko, sa physical mo, pero bulag ka nga. Imposible yan! Hindi nagbigay ng paliwanag ang Biblia sa bagay na yan. Sasalitahin lang natin kung anong sinalita ng Biblia at mananahimik kung saan ito nananahimik. Sabi ko, sige, nung naroon noon si Elias sa Dotan, kita mo, pumosisyon sa palibot ang buong hukbo ng Syria at kumakaripas noon yung alipin, sabi, oh, ama ko! Sabi, ama ko! Sabi, napapaligiran na tayo ng mga taga-Syria. Kinuskos ni Elias sa mga mata niya, kagigising lang at nagsabi, mas marami ang suma sa atin kaysa dun sa kanila. Sabi nito, wala naman ako nakikitang kahit sino. Sabi, Diyos, buksan mo ang kanyang mga mata. Ngayon, bulag nga siya. At tumingin siya sa paligid ng matandang propeta roon. At dun sa kabundukan, punong-puno nga ng mga anghel at mga karuwahi ng apoy at mga kabayo ng apoy. At naparoon yung propeta at sinabi ng Biblia, binulag niya sila. Binulag sa ano? Sa kanya. Lumabas nga siya, sabi, hinahanap niyo ba si Elias? Oo, hinahanap namin siya. Sabi, halika kayo, ipapakita ko sa inyo kung nasaan siya. Si Elias, tapos ituturo sila kay Elias, mga bulag! Sabi ko, alam mo ba kung anong masasabi ko sa iyo? Kung ano ang sinabi ng Panginoon ko sa iyong ama? Lumagay ka sa likuran ko. Pansinin ang mga anak ng pagsunod at ng pagsuway ay walang pagkakatulad. Yung mga mapagsuway ay sariling Diyos ang sinasamba. Oo, sasabihin nga nila, sinasampalatayanan namin ang Biblia. Oo, pinaghalong punong kahoy kasi, kita nyo? Idinaragdag nila yung sanlibutan at kaalaman dito. Ang puno nga ni Satanas, pinaghalo, kita nyo? Kumuha yung babae mula sa punong kahoy na yun ni Satanas, babuti't masama. Oo, sinasampalataya na namin ang salita. Tama naman. Pero hindi ang lahat nito. Si Eva ay sumampalataya rin naman sa salita. Ganun nga. Pero hinayaan niya si Satanas na ipresenta yung punong kahoy niyang yun at baluktutin ito ng konti. Ganun nga ang nangyari. Ang sino mang magdagdag ng isang salita o mag-alis ng isang salita mula rito, siya ay siring kahapon, ngayon at magpakailanman. Pansinin. Sige. Ang masamang kapanahon ng ito ay sa kadiliman, subalit bahagi nga ng iglesia. Yung Diyos nila, mahal na mahal nila siya dahil doon. Doon sa pagkonsinti niya na gawin lang nila ang ginagawa nila. Wala man lang pambabagabag sa kanila. Wala nang bumabagabag sa kanila basta't kaanib sila ng iglesia. Ganoon na ganoon ang itinuro noon ni Balaam sa iglesia. Magkaisa tayo. Magkakatulad naman tayo. Yun ang kahuli-huliang pandaraya. Hindi sila pinatawad ng Diyos sa nagawa nilang paniniwala sa ganoong kasinungalingan. Tandaan nyo, isa yung kasalanang walang kapatawaran. Tatlong beses sa Biblia para sa sino man na magdagdag ng isang salita ng sarili nilang interpretasyon sa salita ng Diyos matapos na pagtibayin nito ang katotohanan. Doon sa halamanan ng Eden mismo, sa halamanan ng Eden, isang salita lang ang idinagdag at nagdulot yun ng kamatayan. Noong idagdag ni Balaam ang salita na isa lang naman tayong lahat, sila'y di pinatawad ng Diyos ang Israel dahil doon. Nangamatay ang bawat isa sa kanila sa ilang, maliban sa tatlong inilabas ng Diyos. Sabi ni Jesus, sila'y bawat isa patay. Walang hanggang kahiwalayan ang ibig sabihin nun. Lahat sila'y napahama, hindi napatawad. Isa yung kasalanang walang kapatawaran. Hindi sila pinatawad kailanman. Oh, grabe. Hiwalayan niyo ito, mga anak ng panggabing liwanag. Nakikita niyo na ba ngayon kung sino itong pinuno ng modernot religyosong masamang kapanahon ng ito? Abay ang diablo nga. Kinukuha niya ang punong kahoy ng mabuti't masama at ilalabas yun doon. Pansinin niyo. Iniahatid ang kaakit-akit niyang iglesyang nobya sa konsehong ekumenikal para sa isang pagkakasal. Magaling. Ang kanyang maganda at siyentipikong iglesya, taglay ang lahat nitong mga degree na maaring makuha, PhD mula sa Church of Christ, PhD mula sa Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal at lahat, iniahatid silang lahat, taglay ang kanilang napapalamuti ang kakinisan at naglalaki ang mga simbahan, patungo lahat sa konsehong ekumenikal, iisa tayo. Hinding-hindi yun kahit kailan may papatawad sa kanila. Ang pagiging denominasyon, ang pagtataglay ng hero ng pagiging denominasyon ay tatak ng hayop. Tapos na nating tugay-gayin yan dito. Ano pa, tahalo pa kayo roon? Hiwalay nyo ito, mga anak. Hiwalayan nyo ito. Kita nyo? Dakilat kaakit-akit na iglesia na nasusuutan ng ekumenikal na damit, taglay-taglay ang kanyang marka. Shorts? Oo naman. Makamundong damit. Kahali-halina. Dekolorete, talagang matitinik na mga alagad ng Diablo para mabitag ang mga anak na lalaki ng Diyos na may kasalang isang mabuting binata na pinalaki sa tama sa kung sino riyan na katakwil-takwil gaya nun. Siya nga, grabing sasabihin nyo, pagpuputol ng buhok, anong kaugnayan nun? Kapatid, huminto muna tayo rito pansumandali. Nadama kong may nagdaramdam dahil dyan. Maaring nandun siya sa kabilang panig ng telepono kung saan.
Listen.
Makinig kayo. Ang buhok sa isang babae, isang panata ng Nazareo. Yung buhok para kay Samson ay isang panata ng Nazareo. At kapag ginugupitan ng isang babae ang buhok niya, ganap niyang ipinagsasawalang bahala yung panata niyang Nazareo na si nobya para kay Kristo. Dahil dun pa lang, sa isang bagay na yan, ginugulo na niya ang buong kabuuan. Tama, ang isang Nazareo ay isang inihiwalay para sa isang layunin. Tama po ba? Si Samson ay inihiwalay para sa isang kapanahunan at para sa isang layunin. Kaya nga may mahabang buhok siya. Kaya ang isang anak na babae ng Diyos, pinahaba nga niya ang kanyang buhok upang ipakitang isa siyang inihiwalay para sa bawat salita ng Diyos. Kung gugupitan niya yun, wala kong pakialam kahit nasigi man siya sa pagsayaw, pag-awit, nakakaawit sa simbahan, nakakapagsalita ng iba't ibang wika, nakakatakbo ng parot parito, o kasali man sa lahat na ng samahang nagkakawang gawa, siya'y patay. Ganito ang sabi ng Panginoon. Yan nga ang salita ng Diyos, unang mga taga Korinto 14.
Oh,
tinanggihan niya ang kanyang panata ng Nazareo at lubos nang napahinood sa Diyos ng modernong panahong ito. Siya nga. Ngayon, mahiya ka binibini o babae. talagang nakakapambitag ng mga anak na lalaki ng Diyos gaya noong araw, tulad ng sinabi ni Jesus, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ang kababaihan ay magaganda at ang mga anak na lalaki ng Diyos ay nagsisipagkuhan ng asawa sa kanila, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagbabalik ng anak ng tao. At sa tingin ng Diyos nila ay magaling yun, at maganda at siyentipiko, kaalaman, ang modernong pananamit ng Hollywood na idinisenyo sa sarili niyang paggawaan, ganun nga, lahat nitong putik at kung ano-ano, alam niyo na. At siya, ang kanyang iglesia, ay talaga namang gustong-gusto yung ganun. Oh, naku, ipaiintindi ko sa iyo, isa akong Methodist, isa akong Presbyterian, matalino ang pastor namin para magsabi ng ganyang bagay. Ibig sabihin pala, di sapat ang talino niya para sabihin ang mga bagay na sinasabi ng Diyos. Kita nyo? Siya, ang iglesia, di nga may kakailang sinasamba niya ito. Gustong-gusto niya ito. Akmang-akma kasi ito sa gusto niya. Hindi siya mapapaanib sa anuman, kapatid, o mapapapunta sa kung anuman diyan ay kikilos siya na parang iba sa kung ano ang kinikilos ng mga modernong Jezebel na ito, dahil yun ang kalikasan na nasa kanya. Paano kayong magiging ibang kalikasan? Sino nga sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kung isinilang kang maging limang talampakan ng taas, hindi ka magiging anim na talampakan. Oo, siya nga. Kahit yung makinang pampatangkad ni Bot Cleburne. Kung ganoon, makinig ka, lalaki. Kayong mga Ricky, kung isinilang nga kayong maging lalaki, kung ganoon ay kumilos kayong gaya ng isang lalaki, yung mga buhok nyo sa harapan na halos takpan ng mukha nyo, at kukulitin pa na kala mo naman kahali-halina. Aba, mga binaluktot na lahi nga kayo ng mga ahas. Ano nga bang nangyayari sa inyo? Ano nga ba? Hahatulan ng aking Diyos ang bansang ito balang araw sa pamamagitan ng apoy. Palulubugin niya ito sa ilalim ng dagat. Malapit na ang oras ng kanyang paghatol. Ang buong mundo ay hahatulan. Pagbabaluktot sa relihiyon, pagbabaluktot sa mga tao, ni hindi na alam ng mga kalalakihan kung saanong kasarian sila nabibilang. Ganon din ang kababaihan. Tatayo doon suot-suot ang isang pares ng overall na panlalaki o pares ng kung anong maiksing shorts, mga damit na tuloy. Sa bawat galaw niya, ikita ang hubog ng kanyang katawan. Tapos tatawagin ang sarili na isang Kristiyano! Ni hindi nga siya isang binibini sa ganong lagay. Kristiyano pa kaya? Isa nga siyang patutot sa kalsada na ginagamit ni Satanas. Kinasihan ni Satanas upang dalhin ang mga anak na lalaki ng Diyos sa impyerno, upang isakatuparan ang salita na sinabi ni Jesus Kristo na magaganap. Hindi ko sana gustong sabihin niyan, pero yan nga ang sinasabi niya. Ayan nga, nakita niyo na kung saan galing ang relihiyosong espiritu na ito? Sa pinaghalong punong kahoy, sasabihin, ano namang mali sa pagpapantalon o kung ano yung tawag nila doon, puruntong siklista o anuman? Sinabi ng Biblia na ang sinumang babaeng nananamit ng nauukol sa lalaki ay karumaldumal sa paningin ng Diyos. Talagang ganito ang sabi ng Biblia. At ang isang babaeng magpuputol ng kanyang buhok ay niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. At hindi nga pwede kahit isa kasing makasalanang bagay para sa isang babae na maghandog ng panalangin ng may maiksing buhok. Yan ang sinasabi ng Biblia, nananalangin sa publiko na walang lambong ang kanyang ulo. At ang kanyang, oh, sasabihin nyo, nagsisumbrero naman ako. Ikaw na mapagpaimbabaw, tuturuan mo ng ganun ang mga kababaihan? Gayong sinabi na nga ng Biblia, ang buhok sa kanya'y ibinigay na pantakip. Hindi yan kung ano ng sumbrero na gawa ng tao. Yun nga ang sinabi ng Biblia. Hindi na po ako yan. Ang sa akin lang ay sabihin ang totoo. Huwag kayong madaya. Gaya ng sabi ng Biblia, nagsisigamit na may daya ng mga salita ng Diyos upang iyangkop o pagbigyan ng gusto ng mga riketang yan. Narito nga ang salitang evil. Elvis ang naisulat ko sa halip na evil. Yun din naman kasi yun. Ang ibig sabihin ng salitang Elvis ay pusa. At ang ibig sabihin naman ng salitang Ricky ay daga. Kapag sinasabi mong munting Ricky, ibig sabihin mo nga, munting daga. Kung anong tawag mo sa kanya, yun nga siya. Kung yan ang naipangalan mo sa anak mo, palitan mo na agad, alang-alang sa Ebanghelyo. Huwag mong papangalanan ang isang bata, wala kang ang maririnig na ganong mga pangalan doon sa Biblia noon, o sa iba pang mga kapanahunan. Yan kasi ang kapanahunan. Pangalan para sa kapanahunang ito. Kung may baluktot man na mga daga at mga pusa, narito na nga. Ang lahat nitong milyong dolyar na pampatugtog ng plaka at itong mga batang naglalakad dun sa labas, eh hindi sila makapunta sa paaralan ng hindi yun inilalapat ng husto sa kanilang tenga at bulsa-bulsa ang maliit na radyong transistor na yan. Tapos, sige sa pag-boom-de-boom. Oh, may nagpunta sa bahay at aming pinapipinturahan yung bahay ko noon sa mga lalaking ito. Sabi namin, huwag niyong gamitin yan dito! Kung hindi kayo makapagtrabaho ng walang ganyan, Sige na, huwag niyo na lang trabahuin. Talagang pinanenerbi sa kunya na hindi ko kayang tiisin yan. Inihandog namin ang lugar na ito sa Diyos. Hindi namin mapapayagan ng ganyang uri ng walang katuturang bugi-wugi ng mga huling araw na ito sa lugar na ito. Sabi ko, patayin niyo yan o huwag na lang kayo magtrabaho. Pansinin, relihiyoso raw. Oo, siya nga, dadalo sa simbahan at tatayo sa pasilyo, tapos nakikinig sa bugi-wugi. Gayon din, pansinin, ang nobyang salita ni Kristo'y pataas na rin. Kasabay ng nakikita nating pag-usap nitong Antikristo, mula nung simula at ngayon ay papunta na sa ulo, konsehong ekumenikal ang maghahatid dito sa isang eklesiastikal na ulo, at ang munting iglesia na kasabay din naman, ang nobyang salita ni Kristo sa pagdaan ng mga kapanahunan ay patungo na rin sa isang ulo, pagkat makipagkaisa na siya sa kanyang angkabiyak. Sa tuwi na yan, kagaya na lang ng iglesia at ng lahat ng iba pa, kinakailangan nitong makipagkaisa, yaong trigo nga, gaya ng lahat ng iba pa, ay bumabalik mismo sa ulo nito kung saan ito nagpasimula. Gaya ni na Cain at Abel, ang nobyang salita ay patungo na sa persona ng salita ng Diyos na nahayag sa masamang kapanahunan ito na kinabubuhayan natin. Kita nyo na kung saan na ito patungo? At hindi magtatagal ay kukunin na ni Satanas ang kanyang intelektual na nobya at itataas itong isang dakila rito, itong Antikristo, ang hierarkiyang pansimbahan at tinuluklok siya sa isang trono at ang buong mundo ay magigilala sa kanya. At pagkatapos ay darating na si Kristo at hindi maaring umiral ng sabay ang dalawang yun. At kaya ang kaharian ng kaaway ay babawin, ang kaaway ay wawasakin, at si Kristo ang salita ng Diyos. Mangyaring ang babae ay bahagi ng katawan ng lalaki. Hindi sila dalawa, sila'y isa. At ang nobya, iglesia, salita, isang bayan na tinawag palabas mula rito at doon para sa kanyang pangalan, ay makipag-isa sa katawan ni Jesus Kristo. At ang kaharian ng Antikristo ay babawiin at wawasakin, at si Kristo na ang luluklok, at maupo doon sa luklukan ng kanyang amang si David, at maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon, at pagkatapos iaharap ang iglesia sa Diyos na walang bahid at dungis. Oh, ngayon pansinin niyo itong mahaba niyang buhok. Isang panata ng Nazareo sa salita. Ilalarawan ko nga ang nobya ni Kristo ngayon. Inilarawan na natin ang Antikristo na nariyan nga't siya'y relihiyoso at lahat na, makasyensya. Ngayon, ang mapagpakumbaba at munting nobya naman ni Kristo'y sadyang sa salita lamang sumasampalataya. Maraming iba-iba po siya. Mga individual po ang mga ito. Umaasa ako't naniniwalang marami sa kanila ang nakaupo rito. Marami sa mga nakikinig ngayon. At umaasa ako ng sarili ko at ang bawat isa sa inyong lahat ay bahagi ng nobyang yon. Umaasa po akong marami, at magkakagayon nga, ang lahat ng itinalaga para sa bagay na yon ay magkakagayon nga, pagkat ito ang kanilang kalikasan. Mamumulat sila, ikilalanin lamang kasi ng salita ang salita. Hindi nito kikilalanin ng isang denominasyon o anumang pagbabaluktot. Higit ang nalalaman nito, ang salita kasi ito, kita nyo? Hindi nito kikilalanin ng anumang, ang trigo nga ay hindi maaring maging anumang iba, kundi trigo lang talaga. Nagsimula itong isang trigo, hahantong ito na isang trigo, at hindi kailanman magiging trigo ang isang damo. Kahit pa dilig-diligan ito ng siyaring pagpahid, kita nyo? Ayan nga't, di naman kasi yun isang trigo. Gaya nga nang nabanggit ko nung isang araw, patungkol sa punong kahoy na may iba't ibang sanga. Ang mahaba nga niyang buhok, isang panata ng Nazareo, ay nagpapakita na siya'y may panata sa Diyos. Ang kanyang maganda't mahabang damit ng pangako niyang salita para sa kapanahon ng kanyang kinabubuhayan, ay nakabalot nga sa kanya, na pinagtitibay siya sa pamamagitan nitong siya na binabanggit dito sa mga Hebreo 13:8. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, dahil bahagi nga siya ng nobyong salita, tapat sa kanya hanggang sa pinakamalit na detalye. Ngayon, masdan nyo, kung lalabas dito ang isang babae at tapos kasal nga siya sa isang lalaki, at lalabas siya at sisiting sa ibang lalaki at makikipagrelasyon sa lalaking yun, at tapos babalik sa kanyang asawang lalaki, dapat nga siyang palayasin ng asawa niyang lalaki. Tama po ba? Ang dapat kasi, tapat ang babaeng yun sa asawa niya, pagkat may panata siya roon sa asawa niya. At may panata nga ang nobya ni Kristo kay Kristo, at siya nga ang salita. Ni pagkindat nga ng patago, di nga dapat kumindat ang isang babae sa ibang lalaki. Hindi talaga siya dapat magbigay ng anumang senyales, kahit anong pagpapakita ng motibo man sa ibang lalaki, sapagkat ganap siyang nobya sa isang nobyo. Di namin gusto itong mga pinaghalong punong kahoy nyo, itong mga denominasyon nyo, maging tapat kayo kay Kristo, ang salita, pagkitibayin niyang katotohanan ito. Kahit pa po, kahit anumang pagpapakita ng motibo yan na hantong para makisiping ka sa lalaking yan, kahit pa yung pasasamahin ka sa piling niya o kung ano pa, o kaya naman pababayaan mo lang siya na kupkupin ka niya sa kanyang mga bisig at sa kanyang pangangalaga, o kahit pa yung pagpapakumbinsi ka na papayag na sa ganito o ganoon, makinig kayo sa isang tinig lamang, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Ang sa iba'y hindi sila, ano ang kanyang tinig? Kapag sinabing tinig ng tao ay yung salita ng taong yun ang tinutukoy. At ito na nga ito, ang Biblia. Walang kahit anong salita ang dapat idagdag dito o alisin man mula rito. Manatili lang kayo mismo sa tinig na yun. Ang sa iba'y hindi sila magsisisunod sa denominasyon nga. Mangyaring siya'y bahagi ng nobyo, tapat sa kanya maski sa pinakamalit na detalye, naghihintay sa pagkakasal, pag-iisa, pero hindi sa konsehong ekumenikal, kundi sa alapaap, sa hapunan, sa kasalan. Ang nobyang ito'y pinagkalooban ng para nga po ito sa sarili nating iglesia, kaya't ipinagkaloob sa nobya at inihayag sa nobya. Itong pitong tatak na mga hiwaga ng Biblia, kita nyo? Nakikita ng nobya ang pandaraya ng manlilinlang na sa sobrang napakalapit sa katotohanan ay halos mailigaw ang mga hirang. Kanyang nakikita ngayon. Kanyang, nakikita nyo ba ang dalawang espiritong magkasalungat na kumikilos sa masamang kapanahon ng ito? Nakikita nyo na ba? Bawat isa'y relihiyosong-relihiyoso talaga. Sina Cain at Abel. Mga espiritong umahantong na muli na kanilang pinakaulo. Ganun na ganun pa rin kung papaano sila nagsimula. Ang isa, sumasamba sa pamamagitan ng kagandahan, ng kaalaman, ng edukasyon, ng siyensya, ng mga etika. At ang isa naman, sa pamamagitan ng pananampalataya ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Silang dalaway kapwa nakatayo rito sa mismong gusaling ito ngayong umaga. Siya nga, kapahayagan o pananampalataya sa kanyang salita ay di iniyayabang ang sarili niyang kaalaman. Ganyan nga itong tunay na totoong Kristiyano. Sasabihin nila, meron ka bang degree ng pagiging doktor? Di iniyayabang ang sarili. Ako'y sumasampalataya sa kanyang salita, kita nyo? Hindi iniyayabang ang kung ano-ano. Hindi iniyayabang na mataas ang pinag-aralan niya. Hindi kabilang sa anumang denominasyon, anumang pangkat, anumang sekta. Kabilang kasi ito kay Kristo. Ito ang kanyang asawa. Hindi nga yung iglesyang asawa. Patutot kasi yung ganun. Ang sabi ng Biblia ay isa siyang patutot at ina ng mga patutot at sa pagsasama-sama nilang lahat ay naging siya ring patutot. At ang ganong uri ng babae ay isang babaeng di tapat sa kanyang asawa at tapos sabi-sabihing asawa raw niya si Kristo tapos kabilang naman sa isang denominasyon. Anong kalokohan yun? Tayo nga'y dapat maibilang kay Kristo. Pero sa pagsunod nga, ang mumunting babaeng ito ng pananampalataya na nabubuhay gamit ang pananampalataya, itong nobya, maaaring yung individual na yun dito, doon, dito, o kaya sa ibang dako kung saan, sa kung saang iglesia, sa kung saang denominasyon, ano pa man yan, kahit wala doon, ay nananampalataya sa salita ng Diyos na may pagsunod, may pag-ibig, habang naghihintay sa pangako ng kapanahunan na mapatunayan, inaantabayanan niya ito. Bahagi kasi siya nung salitang yun. At inaantabayanan niya ang kanyang buhay na maihayag na ang salitang yun. Mga kapatid, hindi pa ba niyo nakikita ito? Umaasa akong hindi ito lampas-lampasan sa inyo. Naghihintay ang katawan, ang salita, naghihintay dun sa buhay, yaong espiritu nga, na patunayan o buhayin ito. Yun ang inihintay ng nobya. Wala nang iba pang buhay ang ubra sa kanya. Hindi siya mabubuhay sa anumang iba pang paraan. Mangyaring, nadarama na niya ito roon. At sigurado siyang mangyayari talaga ito. Pagkatapos ay mangyayari nga, tapos ay magigising siya. Sinabi na ng Diyos, magkaroon. At lumitaw ang nobya na gaya nung una na lumitaw rin. Mga anak ng pagsuway, ang ibig sabihin ng pagsunod, ang ibig sabihin ng pagsuway ay paghihimagsik. Tiningnan ko yon sa diksyonaryo. Para makasigurado, paghihimagsik, naghihimagsik laban sa ano? Sa nahayag na salita ng Diyos. Kagaya nga ni Cain na naghayag, naghihimagsik laban doon sa nahayag na kapahayagan ni Abel na pinatotohanan ng Diyos na matuwid ngayon. At si Cain ngayon naghihimagsik laban doon at pinatay ang kapatid niya. Ang mga Pariseo sa kanilang sariling makadenominasyong kaalaman sa kung ano ang salita ng Diyos na kinabibilangan ng piling-piling mga kalalakihan, naghimagsik sila laban sa pinatotohanang salita ng Diyos na yun na nahayag para sa kapanahonan yun, si Jesus Kristo, at pinatay siya. Tama po ba? Ganon nga ang ibig sabihin ng mga anak ng pagsuway, isang paghimagsik laban sa salita ng Diyos. Ngayon, nakikita niyo na ba kung nasaan na sila ngayon? Oh, lumipas na ang araw ng mga himala. Si Jesus Kristo ay hindi na ganun. Walang ganyan na bautismo ng Espiritu Santo. Walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na yan, kita nyo? Paghihimagsik. Hindi nila kailangang magsabi ng dalawang bagay, isa nga lang, tapos na agad. Paghihimagsik na yun, doon pa lang. Hindi nila pwedeng sabihin yung wala kayong mga mata, wala kayong mga tenga. Kailangan nyo kasing tingnan yung kabuuan ng katawan, ang buong salita, kita nyo? Tumatawag nga ang Espiritu Santo. Magsilabas kayo sa Kanya. Huwag kayong makibahagi sa Kanyang denominasyonal na mga dogma habang tinatawanan lang Niya at nililibak ang salita ng Diyos ng panahong ito. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Tandaan niyo yan. May paglalagyan ng Iglesia. Huwag kayong mag-alala. Meron siyang paglalagyan. Sabi ng Biblia sa mga taga-Epeso 4.30, kung nais niyong ilista yan, mga taga-Epeso 4.30, sabi doon, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ano man ang ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Hindi nga sila maaaring manlibak at manlait at sasabihin ang mga bagay-bagay na ito at tapos di sila mananagot. Gaya ng tinapay sa tubigan, babalik ito. Siya nga'y nobya ng Diablo na nababalutan ng kanyang relihiyosong kaalaman na nagtataguyod na maging maibigin sa kasalanan para sa kasalukuyang masamang panahon na ito upang dayain kayo. Oh, naku. Isang pangkat o denominasyon ng mga mapangakit na mga espiritu gamit ang siyentipikong kaalaman at modernong sibilasasyon. Niyayabang! Magtatapos na tayo sa ilang mga minuto na lang. Ihinto ko na rito dahil hindi ko na matatapos itong lahat, kita nyo?
Claiming that she's building a great world for you to live in.
Niyayabang na nagtatayo raw siya ng isang napakainam na mundo na mapapamuhayan nyo. Sinasabi nga niya na doon, sa sibilisasyon niya, nagtayo na raw siya doon na naggagandahang mga simbahan, mga kolehiyo, mga paaralan, mga ospital, mga aklatan, at pansamantalang tulong para sa tao na wala ang salita ng Diyos. Nagawa nga niya ito. Napatunayan niyang may kakayahan siyang gawin yun. At nahulog doon ng mga tao, ganun nga, mga paaralan, mga denominasyon, kultura, mga taong magaganda magsipagdala ng damit, mga taong mas masasarap ang kinakain. Mas nanaisin ko pang nasa pila ako ng libreng tinapay at tama sa harapan ng Diyos kaysa kumain ng pritong manok 3 beses sa isang araw at pagkatapos kabilang naman sa patutot na gaya nun. Tandaan nyo, malapit na ang oras kung kailan darating na ang pagkatatak. Kayo'y maaaring ang makabilang doon o hindi kabilang doon. Darating yun na gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Paabutan nun kayo sa ganung kalagayan at nandun nga kayo. Wala nang pagkakataon pang makalabas mula roon sa panahong yan. Tinanggap nyo na kasi. Magsilabas na kayo! Isang anghel ang nanaog mula sa langit na may dakilang nagniningning na mukha at sumigaw sa mga tao. Niyanig nito ang lupa. Magsilabas kayo sa Babylonia, sapagkat siya ay nangaguho. Huwag kayong mangaramay sa kanyang mga salot, bayan ko. Magsilabas kayo sa kanya. Magsilabas na kayo! Hindi ba't kababasa lamang natin dito sa salita kani-kanina? Ang isang anghel ay isang mensahero, kita nyo, na nanaog. Pansinin ang Espiritu Santo. Magsilabas kayo sa kanya upang huwag kayong mangaramay. Ngayon, nagtayo nga siya ng lahat ng mga bagay na ito. Nagtayo siya ng naglalakihang mga simbahan. Nagtayo siya ng kolehiyo, mga paaralan. Tinadala ang mga tao at tinaaralan sila para dun sa isang mas maganda raw na sibilisasyon. At tinaralan nila ang mga tao gamit ang modernong sibilisasyon na nagdala sa kanila sa hukay ng kamatayan sa pamamagitan ng kaalaman palayo sa Diyos at sa kanyang salita. Hindi pa ba niyo nakikita ang buong panlinlang na ito? Nakikita niyo ba ito, Iglesia? Yan sa naabot ng pagsasahing papawid. Kung nakikita niyo na ito riyan sa inyong sarili mga kongregasyon, sabihin niyo po, Amen, upang malaman ng iba riyan kung saan kayo naninindigan, kita niyo? Nagawa nga niya ito. Siya'y isang Diyos ng lupang ito. At nakapagtayo nga siya ng mga kolehiyo. Nakapagtayo siya ng mga pamantasan. Nakapagtayo ng mga ospital. Nakapagtayo ng mga aklatan. Naitayo niya ang lahat ng mga bagay na ito bilang pansamantalang tulong sa tao. Sapat lang para mataya sila, para malihi sa salitang yun. At saan niya sila dinadala? Ang pansimbahang daigdig ay sinadlak sa kamatayan dahil sinabi ng Diyos na kanyang susunugin ang patutot at ang mga anak nito sa isang walang katapusang apoy. Magsilabas na kayo riyan, bayan. Huwag na kayong magpaabot na nariyan pa kayo. Lumayo na kayo mula sa bagay na yan ng simbilis na makakaya nyo. Sa pamamagitan ng kaalaman niya sa siyensya, ay nagawa niya ito. Ngayon pansinin na wala ang salita ng Diyos. Hindi tayo itinalaga ng Diyos kahit kailan na humayo at magkaroon ng mga paaralan. Hindi niya ginawa yun. Hindi niya sa atin sinabi na magtayo ng mga ospital. O at mabuti ang mga yun. Hindi niya tayo sinabihan na magtayo tayo ng mga aklatan. Hindi po. Hindi niya ginawa yun kahit kailan. Ang sabi niya, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo, at ang Ebanghelyo ay pagpapakita, pagpapatotoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi ni Pablo, ang Ebanghelyo ay dumating sa atin hindi sa salita lamang, kundi sa pagpapakita at mga pagpapatotoo ng Espiritu Santo. Sinabi nga ni Pablo, hindi ako naparito sa inyo na may mga dakilang salita ng karunungan ng kung sinong doktor o ng kung sino pa, kundi naparito ako sa inyo sa kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo upang ang inyong pananampalataya ay hindi masalig sa karunungan o kaalaman ng mga tao ng sanlibutan ito, kundi roon sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo, sapagkat siya ay nabubuhay, siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Tulungan nawa tayo ng Diyos na sanpalatayanan din naman ang gayon, at pagtibayin nawa ng Diyos ang siya ring bagay na yon, gaya ng ginagawa na niya noon paman. Hinahadlangan nga kayo ng kaaway na makita ang tunay na kapahayagan at pananampalataya ng salita ng Diyos na inihahayag at pinagtitibay ngayon gamit yung kanyang mga paaralan, mga aklatan, mga panitikan, mga ospital at iba pa. Kita nyo? Hinahadlangan niya kayo. Meron nga siyang pagpapaliwanag ngayon gaya ng ginawa niya doon kay Paraon noon. Sinisikap niya kayong mahadlangan na makita ang ibig sabihin ng pinagtibay na salita ng kanyang ipinangakong kapanahunan sa panggabing liwanag na pinagtibay na nga't pinatunayan pa. Sinisikap niya sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at mga paaralan at mga taong matataas ang pinag-aralan, mga etika at kung ano-ano pa na mahadlangan kayo na makita iyon. Gagamit ng kahit ano upang hindi kayo tumingin doon at makita ang si Jesus Kristo pala yun. Paano niyo malalamang si Jesus Kristo na pala yun? Siya ang salita at siya ang salita ng kapanahunang ito. At sa kapanahunang ito, sinabi nga na magaganap ito sa kapanahunang ito. At heto na't nagaganap na. Kita niyo? Kita niyo? Sinisikap nung kaaway sa abot ng kanyang makakaya na hadlangan kayo na makita yun. Kakabitan niya ito ng kung ano-anong makadudungis na pangalan sa abot ng makakaya niya. Kita niyo? Tatawagin niya itong mga Holy Ruler at kung ano-ano pa, tinawag niyang Beelzebub si Jesus. At kung pinangalanan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya ang itatawag nila sa mga alagad? Kita niyo? Kita niyo? Sinisikap kayong hadlangan na makita ang tunay na kahulugan ng salita. Hindi yung kung ano ba talaga, kita niyo? May pagpapaliwanag siya rito. Sinasabing ganito raw ang ibig sabihin talaga nito. Ang sabi ng Diyos, ipinangako ko sa huling mga araw na isusugo ko sa inyo ang Malakias 4. Di na ito kailangan pambigyan ng interpretasyon. Siya mismo ang gumawa nun. Sabi niya, at kung papaano ang nangyari sa mga araw ni Lot, ang sanlibutan ay mapapasakalagayang Sodoma, at sa panahong yan, ay iyahayag ko ang anak ng tao sa pamamagitan nito mismo. Nariyan na nga sa paligid natin ang lahat na ng uri ng panggagaya at lahat na rito, subalit narito rin sa atin yung totoo rin naman, kita nyo? Sinabi niyang gagawin niya ito. Sinabi niyang lilitaw ang Antikristo at halos ililigaw ang mga hirang kung maaari. Ngunit sabi, hayaan niyo lang sila. Hayaan niyo lang sila sa ginagawa nila. Mahahayag din ang kamangmangan nila. Bakit? Ang pagsubok sa pamamagitan ng salita ang magpapatunay rito, kita nyo? Pagdating na sa salitang yun, dapat kasi pag ganito yan, pag ganoon, di ako naniniwala sa binhinang serpiente. Hindi ako naniniwala sa ganito, ganoon at sa iba pa. Hindi pa nga talaga nahayag kung ganoon, kita nyo? Hindi pa. Hindi talaga. Kapatid, tingnan nyo nga kung saan. Malapit na po tayo magtapos dahil alas 12 na. Pansinin po, sinisikap kayong mahadlangan na makita ang kahulugan ng salita sa panahong ito ng panggabing liwanag na may paliwanag. Anong ibig sabihin nito? Nasa panahon na kung saan ang Eksodo ay nalalapit na, darating na ang Diyos para sa nobya, na tiyak talaga, kita nyo? Ngayon, nais ko po kayong tanungin. Mangyaring alas 12 na ngayon, 5 minuto na lang. At itutuloy na lang natin ito mamayang gabi. Nakikita niyo ba ang Diyos ng kapanahunang ito? Naniniwala ba kayo riyan? Nakikita niyo na ba kung papaano ito kumikilos? Isang simbahan, intelektual, malasyentipiko? Ang buong mundo nga ay pagmamay-ari na nito nitong mga denominasyon. At kapag sasabihin mong, Kristiyano ako, sa anong denominasyon ka kabilang? Abay, kung kabilang nga ako sa isang denominasyon, talagang hindi ako naniniwalang Kristiyano pa rin ako sa ganung kalagayan. Ngayon, mabigat na pananalita po yan, pero totoo yan. Katatapos ko lang sabihin na ang kaalaman at siyensya at Kristiyano ay walang maaaring pagkaisahan na kahit ano. Ang isa ay sa Diablo at ang isa naman ay sa Diyos. Anumang bagay na itinatanggi ang salita ng Diyos, layuan nyo ito. Kita nyo? Hindi nga maaari. Tumatawag ang Biblia sa huling mga araw na ito na ang mga Kristiyano ay magsilabas na sa patutot na yon, na siyang punong kahoy ng mabuti't masama. O nga, totoo namang may kabutihan din siya. Meron bang makapagsasabi ng masama patungkol sa isang ospital? Wala po. Aklatan? Wala po. Edukasyon? Wala po. Pero kita nyo, Naglalaan sila ng ganon sa mga tao na wala naman ang salita. Nakita niyo na kung gaanong napakamapanlin lang ito? Ang mga tao ay lalaanan ng isang simbahan para madaluhan, isang pagsamba para makasamba, isang Diyos na maupo sa isang luklukan. Sinabi na ito ng Biblia nung una pa lang. Ngayon kayo nga'y may bibilang sa isa sa mga katawang yun. May dalawa lang kasi ngayon sa lupa, kahit noon pa man, at mananatiling ganun hanggang sa pagparito ni Jesus. At ang isa dun ay wawasakin nga. Ngayon kabilang kayo sa isa sa mga katawang yun. Ang isa dun, inaaniban nyo. At ang isa naman, ipinanganak kayo rito. Kita nyo? Ang isa dun, bahagi nga kayo dahil ipinanganak kayo rito. Tunay ngang bahagi kayo rito. May tatanggi ko bang may braso ako? Ganon din yon na di ko may tatanggi ang anumang salita ng Diyos kung bahagi talaga ako ng Diyos. Gaya na lang na ako'y binubuo ng bahabahagi ni William Branham. Bahabahagi ako. At bawat bahagi ay bahagi ko nga. At kaya naman, ang bawat salita ng Diyos ay dapat lang na lumapat sa espiritu ko. Nararapat lang na lumapat sa kaluluwa ko. Nararapat lang na lumapat sa pamumuhay ko. Nararapat lang na lumapat sa mga pag-iisip ko. Kung taliwas doon ang mga pag-iisip ko, ang ibig sabihin nga ay hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos sa akin. Siya nga, hindi kasi pwedeng tanggihan ang kahit isang salita nito. Nabibilang kayo sa isa sa mga katawan na yan. Ganoon yun. Talagang ganoon. Alin man yan, sa dun ka sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng salita o sa katawan ni Satanas sa pamamagitan ng kaiglesyahan. At ang buong mundo nga ay may iglesia nga kinabibilangan talaga kung saan may Diyos sila dun na sinasamba. Alin man kasi yan, sa sasamba ka sa Diyos ng kaalaman, kung saan babatay kayo sa kung anong narinig nyo sa pamamagitan ng kaalaman, babatay kayo sa ganito, sa ganoon, o sa iba pa. O kaya naman babatay kayo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Naghihintay sa kanya na patunayan ito at gawin itong totoo. Ang tunay na iglesia ng Diyos ay inihintay ang mabudyang kaarawan ng milenyum na parating, kung kailan ang banal nating Panginoon ay darating at ang nobya niyang naghihintay palayong aagawin. O ang puso ko'y mapupuno ng tuwa habang nagbabantay, nagdarasal, gumagawa, sapagkat ang Panginoon natin ay magbabalik darating dito sa lupa muli. O ang Panginoon natin magbabalik darating dito sa lupa muli, gagapusin si Satanas ng 1,000 taon, kaya manunukso sa atin ay wala na roon. Pagkatapos na si Jesus ay bumalik, dumating dito sa lupa muli. Oh, mga mamamayan ng Estados Unidos na ito, kung saan napapakinggan na ngayon ang mensaheng ito, humiwalay na kayo ng simbilis na makakaya nyo mula sa kaalamang ito ng siyentipikong kapanahon ng kinabubuhayan natin. Kayo'y magsilikas na patungo sa salita ng Diyos. Kayo, ako, wala. Walang ang may kaya. May kaya rito. Walang makapagpapatunay rito. Ang Diyos lang ang siyang makapagpapatunay. Walang sino man ang may karapatan na lagyan ito ng interpretasyon. Ako man, ibang tao may walang karapatan gawin yun. Ang Diyos mismo ang gumagawa ng sarili niyang pagpapaliwanag. Nangako siya, siya mismo ang nagsabing gagawin niya ito sa huling mga araw. At sa huling mga araw nga'y bubulagin nitong Diyos ng masamang kapanahunang ito ang mga mata ng mga tao, gamit ang kanyang intelektual na kaalaman na isang punong kahoy na pinaghalong mabuti't masama na patuloy pa rin inaalok sa mga tao. At heto na nga siya, ang bagay na ito ay ahantong na, ang denominasyong ito ay nagbuhat pa sa mga panahon ng kadiliman. At maski bago pa ang mga panahon ng kadiliman, nariyatahantong na ang lahat sa isang superior na tao, si Satanas na nagsabi, aking itataas ang aking sarili sa itaas ng mga anak ng Diyos, at magsisipakinig sila sa akin. At siya na nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos, ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos, at diyan mauhulog ang mga anak ng Diyos. Aba, anak ng Diyos, sasabihin, bueno, ang may bahay ko, hindi siya ganun. Isa siyang dissenting, sige, sige lang, kita nyo. Sasabihin nyo, bueno, mga anak ng Diyos nga, ang sabi niya, ganun nga. Ang lalaki, kahit sino pa siya, ay nilalang sa larawan ng Diyos para sa ikalululhati ng Diyos. At ang babae na may isang kakambal na likha mula sa orihinal na produkto para sa lalaki, hindi sa Diyos. Tama, nang makita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, sila'y nagsikuha ng mga babae. Kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ngayon tingnan niyo po, kung nais niyong malaman kung nasaan ang yugto ang iglesia, masdan niyo kung saan yugto na ang kababaihan, kita niyo? Pagkat siya ang iglesia, masdan niyo nga kung anong ginagawa na niya, kita niyo? At narito na talaga sa masamang kapanahunan ng patutot. Tingnan niyo, wala nang mas babaluktot, mas sasama, mas bababa na siyudad ng pagkapatutot sa mundo kaysa Nazareth, at mula roon ay pumili ang Diyos ng isang birhen. Mangyari bagang lumitaw ang anumang bagaling na bagay sa Nazareth? At mula rito sa masamang kapanahunang ito, kung saan binulag ng Diyos ng kapanahunang ito ang mga mata ng mga tao, dahil sa kanilang mga dogma't mga denominasyon, mula nga mismo sa kapanahunang ito, pumipili ang Diyos ng bayan para sa kanyang pangalan. Bagamat di ito'y kinukutya at di pinapansin, panahon ay darating Panginoon kanyang dadalhin, kanya mga hirang sa mipintuan at di mahihigitan ganitong kalagayan. At tayo mag-aawitan, magsisigawan at mag-iindakan. Kordero'y papawiin itong mga luha natin. Magbubunyi tayo sa buong sanlinggo, nakatumba sa dakong iyon unang 10,000 taon. Siya nga, kamanghamanghang bayan para sa kanyang pangalan at sila'y tatawaging nobya niyang kasintahan. Tama po ba? Bagamat kinukutya't di pinapansin, panahon ay darating Panginoon kanyang dadalhin. Yung kanyang hirang doon sa may pintuan, seksedo po ito, at sa aki di mahigitan ganitong kalagayan. Tumatanda na ako at nagsisimula nang kumupa sa mga araw ko at nagsisimula nang lumabo maging paningin ko at nagsisimula nang maupos ang apoy ng ningas ng buhay ko. Hindi ako natatakot sa kadiliman. Hetong hat, nais kong sabihin ito kasama ni Pablo. Kilala ko siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kahit saan pa nila ako ilibing, malunod man ako sa dagat o matupok sa isang urno o makain ng leon, tatawagin niya ang aking pangalan at ako'y tutugon. Amen. Manalangin tayo. Kung meron po rito o diyan sa malalayong dako sa labas na naabot ng mensaheng ito sa buong bansa, diyan sa mga maliliit niyong mga simbahan at mga grupo at mga bulwagan, at saan man kayo nakaupo ngayon, kahit isa lang, o tulutan niyo akong himukin kayo, tulutan niyo magsumamo ako sa inyo bilang isang ministro ng Ebanghelyo, tulutan niyo akong magsumamo sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo, tumakas kayo palayo sa galit ng masamang kapanahon ng ito. Huwag niyong paglingkuran ng Diyos na masamang kapanahon ng ito. Oh, alam kong sasabihin niyo, mabuti naman ito, mainam naman ang mga ito. Ganon nga, isa kasi itong pinaghalong punong kahoy. Hindi niyo pwedeng paghaluin ng kaalaman sa salita ng Diyos. Salita kasi ito na dapat paniwalaan sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng kaalaman. Hindi niyo ito dapat kailangang unawain. Tanggapin niyo lang ito. Sabihin niyong tama ito at pagkatapos mamuhay kayo sa pamamagitan nito. Ganon lang ang hinihiling niya sa inyo na gawin. Kung may sino man dito sa mga kasama natin dito, hindi ko na kayo siguro tatawagin dito sa harap ng altar para dumulog, dahil wala na rin sapat na lugar dito, o diyan sa abot ng pagsasayin papawid dyan sa mga linya ng telepono, kung may sino man dyan na hindi pa nakakikilala sa kanya. Huwag, o mga kababaihan, napagsabihan ko nga kayo ngayong umaga, pero di ito saganang akin. Ang salita ito na sinasabi ko lang ang nakasaad. Maiksing buhok, pagsusuot ng maiksing damit, binibihisan ng inyong mga sarili para magmukhang kahali-halina. Hindi nyo ba nalalaman na ang espiritong siguro'y malinis ka nga namang talaga, kapatid na babae, iha, pagdating sa katawan mo, subalit sa kaluluwa mo'y hindi mo ba nakikita kung ano yung kumukontrol sa'yo? Magagawa nga ba ng Diyos na pagmukhang kahali-halina ang anak niyang babae para dayain ang sarili niyang anak na lalaki para magkaroon ng masamang pagnanasa sa kanya at tapos noon papapanagutin sila kapwa dahil sa pangangalo niya? Magagawa ba niya ang ganoon, kapatid na babae? Itanong niyo ang tanong na yan sa mga sarili niyo. Hindi, kahit na 10 milyong milya pa, huwag niyong ibuntun yan sa Diyos. Kapatid na lalaki, ganon na bang katindi ang ibinigay na espiritu sa iyo ng Diyos na yan na di mo makita-kita na mali na pala yan? Ganun na bang katindi ang pagkabulag niya sa mga mata mo ng pansimbahang mga etika, denominasyon, kredo at iba pa, na hindi mo makita-kita na pinatototohanan ng Diyos ang kanyang salita at ipinangyayari ito? Yan bang trabaho mo, amo mo, asawa mo, mga anak mo, iglesia mo, o iba pang mga bagay ang naghiwalay sa iyo mula sa salita ng Diyos na siyang nag-iisang pinagkukunan ng buhay? Lumikas ka na riyan, kapatid kong lalaki. Minamahal kita sa banal na pag-ibig. Hindi ko kinikilingan ng sinuman sa mga kapatid kong lalaki ng higit sa iyo. Hindi po. Kung gagawin ko yon, ipinapakita lang nito na may pagkiling ako sa isang tao. Hindi ko sinasabi ang bagay na ito para galitin kayo. Ipinapakita ko, sinasabi ko ang mga bagay na ito dahil ang mga ito'y nandun sa salita ng Diyos. At dahil isa akong lingkod ng Diyos at nasa puso ko ang pag-ibig ng Diyos, sinasabi ko nga sa inyo ang mga bagay na ito upang makita nyo at maunawaan. Marahil hindi nyo malalaman ang mga ito kung di ko sinabi sa inyo. Maaari nyo na bang layuan na ito ngayon? Ngayon, sama-sama tayo sa anumang panig kayo ng bansa. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Minamahal naming Diyos, nakalapag sa harap ko ang mga panyo. May sakit ang mga tao. Ipinapatong ko ang mga kamay ko sa kanila upang iyong pagalingin sila. At tumaasa ako, Panginoon, ngayong gabi na magkakaroon ng isang dakilang gawain na paparito ang kapangyarihan ng Diyos ng mga dakilang tanda't kababalaghan. Gaya ng narinig namin na kinalabasan nitong mga huling ilang pagtitipon, nakahanga-hanga talaga. ang nasaksiyan doon ng mga nangyari. Dumadalangin po ako, minamahal na Diyos, na pagkaloban mo kami ng iba yung bisa pa ngayong gabi. Idinadalangin ko ito ng may wagas na puso, Panginoon, sapagkat ito'y pag-ibig ko para sa iyo at sa iyong salita at para sa mga taong narito. Iyong ipagkaloob po ito, minamahal naming Diyos. At kung meron man sa buong panig ng bansa o maging dito man sa Dakurito ngayon na may sakit at nagdadalamhati at kailangang lumiban mamayang gabi, hindi makakaparito o makakapunta sa mga simbahan o sa mga dako kung saan sila nagkakatipon, itinadalangin kong pagalingin mo sila. Ngayon po, Panginoon, sa pinakadakila sa lahat ng mga kagalingan, iyong ang napapagaling ang kanilang pisikal na katawan mula sa kanser, TB, pulmonya, ano paman. Pero sila'y nagkakasakit ulit. Walang duda kung mabubuhay pa sila ng matagal dahil nasa ilalim pa rin ang kasalanan ng kanilang mga katawan ng sumpa. Subalit, itulot mo pong matamo nila ang tunay na makalangit na kagalingan, ang kagalingan ng kaluluwa na siyang magpapangyari sa kanila na maging bagong nilalang na lumipat na mula kamatayan patungo sa buhay at pagkatapos sa matandang tabernakulo na ito'y makapaghihintay na sila para sa katubusan ng katawan pagkatapos na matubos na ang kaluluwa. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Lisanin na nawa nila ang mga denominasyon at mga kredo. Diyos, doon po sa dakong yon ng mga kredo at denominasyon ay nakilala po ang ilan sa pinakamaiinam na mga kapatid. At Diyos, papaano ko po itong ipangungusap upang makita nila at maipapakita sa kanila ang salita? Naliligalig ako dahil dito. Pero batid ko po muli na iyong sinabi, walang makalalapit kahit gaano pa siyang kabait, kababang loob, kaamo, maliban na tawagin siya ng aking Ama, at ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit. At Panginoon, dama ko na ang nakaatang natungkulin ko sa pagsasaysay ng katotohanan. At hindi magaya sa sinabi ni Pablo, nagsisigamit sa salita ng Diyos na may daya, na may denominasyonal na dogmang inihahalo rito, katulad ng isang punong kahoy na pinaghalong mabutit kaalaman, mabutit masama, kundi ay magkaroon ng bukas na puso't Espiritu Santo. Iyong ipagkaloob ito, Diyos, iyo pong iligtas ang bawat isa. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo at nakapikit ang ating mga mata, at hindi po yan para sa akin, hindi ko masasabing wala naman sa akin kung gawin nyo man yan o hindi, dahil meron po, mahal ko kayo, at umaasa akong hindi nyo isiping hindi naman dahil nga nakakapagsalita ako ng masakit. Gaya ng sabi ni Pablo, ibig kong makaharap ninyo ako at baguhin ang pakikitungo ko. Hindi yun dahil sa hindi niya sila gusto. Mahal nga niya sila. Hindi kesyo, gaya nga nung pagsaway sa kanila ni Jesus at pagkatapos namatay para sa kanila. Kita nyo? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang isipin nga na may isa riyan na nagnanais na maging tuwid at nagsusumikap na maging tuwid at pagkatapos makikita ang diablong yun. Yan ang bagay na hindi ko gusto na mabulag ang mga mata ng mga taong ito. Ang dapat nga sana'y nag-aalab na ang bansang ito sa kalwalhatian ng Diyos sa pagkakita sa nagaganap sa bansa sa huling araw na ito, itong huli. Pero bakit hindi laganap ang mga ganitong revival sa malalayong mga lalawigan? Heto nga ang West Coast, pinakamalayong kanluran na mapupuntahan nyo. Ngayon, dumadagundong na pababa sa ilalim ng lupa ang kaapawan ng kasalanan. At lumulubog na siya, ang mga dako, at ang Los Angeles, at ang Hollywood, pulga-pulgada ang paglubog kada oras. Wala nang paraan para mapigilan pa ito. Siya nga, humanto na tayo rito. Halos lahat ng oras ay maririnig na natin ang mga pagtawag. Kung batid nyo na, ngayon, huwag nyong tingnan ang iba. Ngunit kung batid nyo na mula sa puso nyo, inihiling ko po sa inyo, hindi ko kayang mabatid ang nilalaman ng puso nyo, liban na ihayag ito ng Diyos. Pero mula sa puso nyo, kung nakikita nyo nang wala kayo sa dakong dapat nyong kalagyan sa Diyos at sa Kanyang salita sa pananampalataya, maaari nyo lamang ba na itaas sa Kanya ang inyong kamay? Sabihin nyo sa Kanya, Panginoon, tulungan mo ako.
Oh
Diyos, dito sa simbahang ito, nasiksikan, siksikan hanggang sa magkabilang dingding sa loob at sa labas. Literal na nasa daang-daang mga kamay nga. Marahil nasa 200 mga kamay ang tumaas. Salamat sa pagtatapat nyo. Minamahal naming Jesus, huwag mo pong hayaan ng isa man sa kanila'y mapahamak. Bilang iyong lingkod na nakatayo sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay, itinuturo sila ng daliri ko sa salita ng Diyos. Hindi ko sila kayang iligtas, Panginoon, subalit nais nilang maligtas. At Ama, gaya ng maraming beses ko lang sinasabi, ang araw ay sumisikat sa umaga, at sa pagsikat nito sa ibabaw ng lupa, isinugo nga nito ng Diyos para pahinugin ang binhi, para makagawa ng natural na pagkain para sa pamumuhay na natural. Subalit, O Diyos, sinabi mo sa kanila na nangangatatakot sa kanyang pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Iyong itulot ng araw ng katwiran, ang salita ng Diyos ay sumikat sa mga puso ng mga tao at pagalingin ng mga sinag ng kagalingan ng pananampalataya sa salitang iyon, ang bawat masuwayin sa salita at dalhin sila sa kapuspusan ng mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Sila'y sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Yesus Kristo, sa mga narito at maging sa mga naabot ng pagsasahimpapawid, inihaharap ko sila na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay sa iyo para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Amen. Saan? Sa altar na ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tumutunghay ako sa dakong iyon kung saan ako patutungo. Doon ibinayubay ang salita. Ang may pako nga kasama niya na wala ng pagnanais ng kahit ano sa sanlibutan. Iyong panatilihing nakapako ako sa krus. Itaas natin ang mga kamay natin. Iabot niyo ang inyong kamay at makipagkamay at sabihin, pagpalain ka ng Diyos, Kristiyano. Nadaraban niyo ba ang kanyang presensya? Diyan sa mga naabot ngayon sa mga telepono, inyong ang kamayan lahat ang bawat isa riyan at sabihin, pagpalain ka ng Diyos, Kristiyano. Alam niyo, may tubig dito sa dakong bautismuhan. Siya nga'y kumukuha ng isang bayan na magdadala ng kanyang pangalan. Kung hindi pa kayo nababautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan niyo, may dakong ang bautismuhan dito. May mga pamalit na damit. May nakantabay na tao para mabautismuhan kayo. Balikot kayong tatanggapin kung tunay niyong tinatanggap si Yesus bilang inyong tagapagligtas at nananampalataya kayo na yun nga ang katotohanan. Tandaan, walang sino man sa Biblia o anumang panahon bago maorganisa ang Iglesyang Katoliko na nabautismuhan sa anumang ibang paraan maliban sa pangalan ni Yesus Kristo. Walang kahit saan sa kasulatan o sa kasaysayan na mayroong nabautismuhan sa Iglesia ng Buhay na Diyos sa pangalan ng mga titulong Ama, Anak, Espiritu Santo. Isa itong dogmang Katoliko at hindi turo ng Biblia. Noong kinapanayam nga ako ng isang pari noon, tinanong ko siya tungkol doon. Sabi niya, katotohanan naman talaga yan, pero kami ang iglesia. Maaari naming baguhin anuman ang nais namin. Nasa iglesia na ang seremonyang ganyan. Ang Diyos nga'y nasa kanyang iglesia. Sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita. At kung ang iglesyang yan ay, sabi ko, ang Diyos ang salita. At kung taliwas ang iglesia sa salita, abay hindi ko paniniwalaan ang iglesyang yan. Sa akin nga'y ang bawat salita ng tao'y kasinungalingan, maski pari pa man yan, papa, ano pa man siya, at ang salita ng Diyos ang tapat. At ibinunsod ni Pablo na ang bawat tao, ano pa man niyang pagkakabautismo sa kanya, basta't hindi siya sa pangalan ni Jesus Kristo na bautismuhan, ay ibinunsod niyang magsilapit at mabautismuhan muli. At matapos na meron na rong ilan na natanggap na ang Espiritu Santo, sabi ni Pedro, mangyari bagang hadlangan natin ang tubig sa mga ito na nagsitanggap na ng Espiritu Santo? Mga Gawa 10:49, sa mga ito na nagsitanggap na ng Espiritu Santo, gaya rin naman natin sa, at inutusan nga niya sila, bago ninyo lisanin ang dako, bagamat natanggap niyo na ang banal na Espiritu, hali kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Sapagkat ibinigay nga kay Pedro ang susi sa kaharian na sinasabi, anuman ang iyong talian sa lupa, ay tatalian ko sa langit, at ano ang ginagawa ng isang susi? Binubuksan nito ang isang bagay, ang hiwaga. At noong sabihin na ni Jesus, humayo kayo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Inilagay yun doon upang bulagin ang di mananampalataya. Masdan, bakit hindi yun isinagawa ni Pedro ng letra por letra? Ang dapat nga sana'y ganoon. Kung babautismuhan kasi ang isang tao sa mga titulong Ama, Anak, Espiritu Santo, ay di talaga siya nabautismuhan sa ganoon. Wala kasing pangalan. Ang Ama ay hindi pangalan. Ang Anak ay hindi pangalan. At ang Espiritu Santo ay hindi pangalan. Ang Espiritu Santo ay kung ano nga ito, gaya ng isa akong tao. Espiritu Santo ito. Ang Ama ay titulo. Isa akong Ama. Ang Anak ay titulo. Isa akong Anak. Ang tao ay isang titulo. Yun ako, pero William Branham ang pangalan ko. At ang pangalan nga ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay ang pangalang Jesus Kristo. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Anong pangalan ng Ama? Sino pa mang anak ay naparito sa pangalan ng kanyang Ama? At ang pangalan nga ng Ama ay Jesus Kristo. Kita nyo? Nakita nyo na ang ibig ko sabihin? Kung sasabihin ko sa inyo na pumaroon kayo't ikuha ko ng isang bagay mula sa isang istante sa dako rito sa pangalan ng alkalde ng lungsod, ilan po rito ang nakakakilala kung sino ang alkalde ng lungsod? Ang butihin kong kaibigan na si Ritz Bising. Bueno, hindi nga kayo pupunta doon at sasabihin sa pangalan ng alkalde ng lungsod. Ang sasabihin nyo, sa pangalan ni Richard Bising, kilala nyo po kayong mga taga rito sa Jeffersonville kung sino nga siya. At yan nga ang dahilan kung bakit ang pagkakasabi niya, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa kanya'y nananahan ang pagka-Diyos, ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya ang sabi niya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tumayo nga roon si Pedro, taglay ang kapahayagan na yan, kung saan ay itinayo ni Jesus ang iglesia sa kapahayagan kung sino siya. Kaya ang sabi niya, mangagsisi kayo, bawat isa sa inyo, at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. At wala ni, ang mga susi nga'y sinusiyan ng pabukas sa langit at sa lupa. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ninyong ikaligtas. Bakit kayo nagbabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo? Para nga sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan sa kanila'y ipapatawad, kita nyo? Subalit, kung sa palagay nyo ay di karapat-dapat at di husto ang isang tao para mabautismuhan, huwag nyong gawin yun. Dahil kung gagawin nyo, yun na yun, kita nyo? Nakukuha nyo naman siguro ang ibig ko sabihin. I can hear the word. Ang salita tumatawag doon sa libingan. Maari bang mamatay kang kasama ko upang magbangon kang kasama ko? Ano pang masasabi ng sandibutan? Ngayon, kung hindi pa niyo nagagawa, siya ang salita. Nariyan nga ang dakong bautismuhan. Iyuko natin ang ating mga ulo. Minamahal naming Diyos, nakahanda na ang bautismuhan. Ngayon, mangusap ka sa mga puso, Panginoon. Dinggin nawa nila si Kristo ang salita na tumatawag sa kanila at sumama sa Kanya ng lubusan. Sasama ako sa Kanya sa halamanan. Sasama ako sa Kanya sa bautismuhan. Dadalhin ko ang Kanyang pangalan. Nais kong maging isa sa mga tinawag Niya para sa Kanyang pangalan. Sasampalatayanan ko ang Kanyang salita. Susunod ako. Hindi ako makikipaglaro sa sanlibutan. Magiging tapat akong ikakasal na nobya. Hindi ako lilihi sa kahit isa mang katiting na bahagi ng Kanyang salita. Ano man ang sabihin, magiging tunay akong totoong nobya. Ano man ang sabihin Niya sa akin na gawin, gagawin ko. Kung nais ng magiging asawa ko na pahabain ko ang buhok ko, gagawin ko. Kung nais niyang tanggalin kong lahat ang koloreting ito sa mukha, gagawin ko. Kung nais niya, sabihin niya sa akin na masamang espiritu nga ito, masamang espiritu na pinagbibigyan ko dahil sa kahali-hali ng mga damit na ito, gagawin ko. Di ko na susuutin pa. Di ko alintana anuman ang sabihin ng iba. Di ko na yun susuutin pa. Nais niyang lumabas ako sa grupong iyon na kinaaniban ko ng mga di mananampalataya, aking gagawin. Kahit maging naibang tinapay pa ako o ano pa man, Kanyang ipinangakong di Niya ako iiwan ni pababayaan man. Aking gagawin nga. Sasama ako sa Kanya ng lubusan. Kung nais Niyang mabautismuan ako sa Kanyang pangalan, gagawin ko yun. Panginoon, ipinangako mo po ito sa iyong salita rito. Yun nga ang nais mo. Makita nawa ito ng bawat isa, Panginoon, at may katamisang kilalanin ito ng may pagpapakumbaba. Sa pangalan ni Jesus, dumadalangin ako. Amen. Kayo'y sa Diyos na. Kunin nawa ng Diyos ang mumunting paputol-putol ng mga salitang ito at gawing totoo ang mga ito sa inyo. Yan nga ang taimtim kong dasal. Ihanda na ang bautismuhan. Sino mang nais pumarito, ihanda na. May ministro magpapabatid niyan maya-maya. Sino mang diyan na nakapagsisin at nais magpabautismo, gamit ang pangalan ni Jesus Kristo, kayo ngay malaya lang na pumarito. Nakahanda na ang lahat. Nakahanda ng lahat. Ano man niyang magagawa naming tulong para mamuhay kayo para sa Diyos, narito nga kami para gawin niyan. Pagpalain nga kayo ng Diyos. Ngayon, magsitayo na tayo. Ngayon, ang munting awitin natin, I love Him. Minamahal ko Siya sapagkat minahal Niya akong una. Awitin natin yan bawat isa ngayon. Itaas natin ang mga kamay natin habang inaawit natin ito. Habang nakayuko ang ating mga ulo at mga puso ngayon, ihiging natin yun sa Kanya.
Love Him.
O Diyos, aming Ama, mahabag ka sa amin na abang mga nilalang, Panginoon. Palakasin mo po kami para sa gawain na aming kakaharapin. Tulungan mo po ako. O Diyos, tulungan ako. Dama ko na may bagay na naroong nagbabadya sa isang dako, Ama. Tulungan mo po ako, O Diyos, na malaman ang katotohanan. Pagpalain mo ang mga taong ito, minamahal na Diyos. Pangunahan mo sila. Yan ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, hinihiling ko sa pastor namin dito, kapatid na Neville, ang minamahal nating kapatid na pumarito po ngayon at sabihin ang mga bagay na sasabihin niya tungkol sa kung ito nga ang pagbabautismo, ako na siguro magpapabatid nito. Sa palagay ko'y binuksan na ang bautismuhan, ayan nga.